Dneska se budeme povídat o financích. Já teďka, když jsem tady mluvil s paní místostarostkou, tak jsem si uvědomil, nebo jsem si vzpomněl na to, co mi řekla jedna známá právnička, že je teďka zvyk nechat lidi udělat, a naopak jim to ještě komerčně vnucovat, aby si dělali půjčky a že všechno si můžou získat pomocí půjčky. Potom vznikne jedna exekuce, pak vznikne druhá exekuce, třetí. A dneska běžně máme lidi, kteří mají pět a více exekucí. Výsledek tohoto sportu je to, že ty lidi udělají osobní bankrot a následujících mnoho let zůstávají, no nejenom pět, ale ono to se vždycky dostane do dlouhého času, žijou jenom v černé ekonomice. To znamená, neplatí státu ani korunu daně, oficiálně nejsou zaměstnanci, to znamená, zaměstnavatel taky neplatí ani korunu a vlastně jsou vydáni na pospas černé ekonomice, to znamená, žádná ochrana zaměstnance, nic. A tímhletím vlastně, touhletou politikou, kdy podporujeme určitý druh biznisu a zároveň tomu, díky tomu přicházíme o ty lidi. Vlastně ten stát přichází o ohromné zisky. Já jsem osobně zásady, že by se to mělo řešit stylem máš jednu půjčku v pohodě, ale jakmile máš jednu exekuci a na ní přijde druhá exekuce, tak v tom okamžiku by měla být omezená způsobilost dělat další dluh, a třeba na dalších 10 let, to znamená, on si může půjčit od lichváře, ať ho třeba ty lichváři zastřelej, že jo, ale ať to není rukou státu, protože samozřejmě ten, kdo to odskáče, budeme my, přesně řečeno ti, kteří platí daně, protože tenhle ten člověk vlastně ten stát bude kompletně obcházet. Takže finance je staronový problém. Tak. Já bych začal vyložit takovým tím psychologicko-ekonomickým pohledem. A když se kouknete na definici psychologie, tak se dočtete v každé učebnici, že psychologie je věda o prožívání a chování lidí. Když si otevřete učebnici ekonomie, tak si tam přečtete, že ekonomie je věda o chování lidí ve vztahu k penězům. Tak se zdá, jako by ekonomie byla pod obor psychologie, i když samozřejmě ty psychologové a ekonomové vlastně uvažují z větší části odděleně. Jo? Ale každopádně, když se kouknete na třeba Nobelovy ceny za ekonomii v poslední době, tak zjistíte, že ekonomové dostávají stále více Nobelovy ceny za objevy, které by se daly označit za psychologické. Třeba nenulové hry, že jo? Velká oblast ekonomie, která vlastně víceméně psychologická. A k tomu se váže důležitý pojem ekonomický a to jsou vázané a volné statky. Když se koukněte třeba tady na tenhle mobil, který mám tady v ruce, tak mobil nemůžeme mít, jaký chceme a kolik chceme. To znamená, mobilů je nedostatek, proto jsou to vázané statky. Ale ku příkladu tamhle těch koláčků si můžete každý sníst, kolik chcete. To znamená koláčky v tomhle světě, nebo průpisky, letáky, jo, brožury. To všechno se stává volným statkem a můžeme toho mít, kolik chceme. Tenhle ten rozdíl mezi tím volným a vázaným statkem je hrozně důležitý, protože peníze jsou směnky na vázané statky. A vázaný statek, jak už jsem říkal, ta definice je, vázaný statek je něco, čeho máme nedostatek. Jak říká psychologie stavu člověka, kdy má něčeho nedostatek? No? Cože? Cože?
Potřeba,
ale to ano, ale když je něčeho nedostatek, tak říkáme, že ten člověk je frustrován. Ano, to je termín, který nepoužívá ekonomie. To je psychologický termín, jo? A tady si všimněte té korespondence. Vázaný statek je definován prakticky úplně stejně, jako v psychologii se definuje frustrace. Jo? To znamená, je to něco, čeho máme nedostatek, o co se pereme. To znamená, když ten statek mám já, tak ho nemáte vy, a když ho máte vy, tak ho nemám já. Jo? Není to tak, že to můžeme mít každý, kolik chceme. A z toho vyplývá hrozně důležitá věc, že vlastně peníze jsou nástroj na směnu frustrací, psychologicky řečeno. To znamená, pomocí peněz si my, co takhle sedíme a chodíme do obchodu a do práce, předáváme kusy vlastní frustrace. To znamená, já když prostě musím sedět s klientama 8 hodin denně a poslouchat to, co jiní lidi rádi poslouchají jako drby, tak mě z toho po těch 8 hodinách brní hlava, no a za tu frustraci mi ty lidi dávají peníze. Jo, to znamená, já můžu říct, kolik brnění hlavy je 1000 korun, jo? Prostě udělat tam ekvivalenci. Stejně tak vy víte, kolik, já nevím, třeba 1000 korun, kolik je to hodin nebo dnů práce ve vašem případě. To znamená, prostě peníze rovná se frustrace. A to, samozřejmě, když se řekne frustrace, tak se na ní můžeme kouknout dvojmo. Buď jako frustrace, kterou nás stojí vydělat 1000 peněz, a nebo to uspokojení, které mi těch 1000 korun může přinést. To znamená uspokojené frustrace, které mi těch 1000 korun může jakoby zaplácnout. To znamená, jo, že psychologicky řečeno jsou to nástroje na práci s frustrací. Z toho třeba pro výchovu platí jeden důležitý závěr. Když se snažíme děti naučit zacházet s penězi, tak ty děti musí neustále mít pocit, že těch peněz mají nedostatek. Jo? Rozumíte tomu principu? V okamžiku, kdy dětem dáte přebytek peněz, tak oni nepochopí jejich princip. K tomuhle mají sklony zejména bohatý rodiče, který chtějí mít jistotu, že jejich dítě přece nebude trpět. Tak dávají dětem třeba na základní škole kapesné 1000 korun na týden, nebo když jede na výlet, tak on dostane 2000, on jede na výlet, ten kluk neví, co s těmi penězi dělat. A tady vlastně vzniká to, že ty děti nikdy nepochopí, o čem jsou peníze. Protože podstata peněz je, že jich máme celý život nedostatek. Pokud ten nedostatek pociťujete, tak je to správné. Tak to má být. Jo? Jo? Jinak by to nebyly peníze. Jo? Peněz musí být vždycky nedostatek a to, co se vlastně učíme při práci s penězi, je to umět žít v tomto nedostatku a umět i s tímto nedostatkem udělat divy. Jo? Když to umíme, tak výborně, a když jsme schopni to naučit děti, tak ještě lépe. Takže o krok dále. Tady jenom taková, znáte určitě říkanku, běžela liška po ledu, ztratila klíček od medu, kdo ho má, ať ho dá, ať se liška nehněvá. Proč byl med pod klíčkem? Kdyby nebyl, tak by nebyl. Jo? Je to jasný. Jo? To znamená, děti, když tenkrát trpěli hladem, to znamená, jak viděli med, tak ho snědli na posezení a nezbylo nic. Pokud se to nezamknulo, tak ty děti prostě to snědli okamžitě. Výprask, nevýprask. Určitě starší generace potvrdí, že jo, že by se s tím, jo, tohleto, jo. To znamená, to byl dřív vázaný statek, dneska už není jídlo. Jo? Stejně tak za mě se kupovaly číny, ne? Propisovací tušky, asi jak ji pamatujete. No a dneska krupisky, kupoval si někdo krupisku v poslední době. Jo? Všechno je zadarmo. Jo? To znamená, tady se takhle se mění volné a vázané statky. Jo? Ale nicméně peníze vždycky jsou a budou na práci s tím, čeho je oficiálně nedostatek. Tak. No, to je tohleto, co už jsem trošku naznačil. Rodiče musí neustále kontrolovat, aby se dítěti nestaly peníze volným statkem. To znamená, když dáváte dítěti kapesné, musí to být vždycky méně, než by si to dítě přálo. Jo? Protože to bude pocit, který ho bude provázet celý následující život. Vždycky bude mít těch peněz méně, než by si přálo. Proto i ty všechny ty práce s těmi dětmi musí být založena na tomto principu. Tak, bohatí versus chudí rodiče. Problémy, které mají chudí rodiče, se většinou všichni znají. Není třeba to meldovat stále dokola, ale u movitých rodičů je velký problém vytvářet limity a finanční stropy a tak cíleně učit tyhle, jako zacházet s penězi. To znamená, problém třeba v bohatých rodinách je, že se tamhle povaluje pětistovka, tamhle leží někde zapomenutá tisícovka a prostě ten otec nebo ta matka vůbec neví, kolik má v peněžence. Jestli to je 10 tisíc nebo 20 tisíc, jo. Prostě ty peníze jsou tam poměrně volně a pokud teda nechtějí, aby když se třeba začnou ztrácet peníze, tak oni o tom dlouho nevěděli, že jo. No. Říkám, držet děti zkrátka v bohatých rodinách je problém, protože samozřejmě už i všechny věci jsou tam jakoby automatický a třeba problém je přechod v bohaté rodině. Kluk je vychováván v bohaté rodině a má se postavit na vlastní nohy. To znamená, táta vydělává 100 tisíce, máma 10 tisíce, jo, prostě bohatá rodina a teďka ten kluk má jít do práce, kde dostane jenom 30 tisíc. Tak on si připadá jako idiot. Jo, to znamená, on má pocit, že má nárok taky vydělávat 100 tisíc jako táta. No a teďka, když on prostě přijde do toho a on by chtěl vlastní auto, sekretářku a mobil k vlastnímu užívání a oni se ho zeptají, prosím vás, jaké máte pracovní zkušenosti. A on řekne, no tak jsem po škole tak nějak chodil na nějaký brigády a nic, jako jo. Znamená, tam potom zde i velký problém, že ten kluk, když má jít na tu svoji úroveň svých jakoby schopností a dovedností, tak je to pro ně poměrně velký sešup. Tak. Jednoduché hry, které se dají hrát s malými dětmi, je já dám, ty dáš. To znamená, to se může dělat už ve velibalém věku. Můžete si dát na obchod, vyměňujete penízky za věci. No, je to jedno. Jo? Stejně tak, když jdete do tramvaje, teda do autobusu, tak dáte dítěti 50 korun, ono zaplatí ten lístek, pan řidič dá zpátky penízky, vy zkontrolujete si to správně. Jo? To znamená, to je jenom na to, aby to dítě si uvědomilo, chci jet s autobusem, musím dát penízky, jo? A tak dále. To je spíš pro ty malé děti, ale co se týče jakoby kapesného, nemá cenu uvažovat o kapesném do té doby, dokud dítě nechápe hodnotu peněz. A na to byl test už kdysi dávno Jan Amos Komenský, na to měl zajímavý test. Přišel k dítěti, v jednom ruce měl krásné jabko, v druhém nějakou minci. Dal to před dítě a nechal to dítě vybrat. Když si dítě vzalo jabko, tak do školy nešlo, protože nechápalo podstatu peněz. Když si vybralo penízek, tak vidělo, že ten malinký plíšek má větší hodnotu než celé to jablko, než košík jablek. Jo? To určitě znáte tu byla jedna babka, prodávala jabka za děravej groš, prodala jich koš, jo? To znamená, za jeden penízek se dal prodat koš jablek. To znamená, když to dítě ví, že ten penízek má větší hodnotu než koš jablek a vezme si radši ten penízek, tak už je zralé, protože zná tu zástupnou hodnotu peněz. Jo, to znamená, že ten jeden penízek znamená lézt tamhle po kolenou a sbírat tamhle ty padavčata, jo, nebo trhat jabka. Znamená, to dítě už chápe tu souvislost mezi tím plíškem a tou frustrací, co ho stojí natrhat ty jabka, odnést je na trh, tam stát půl dne, než si to někdo koupí a pak jít domů. Jo? To znamená, když to dítě si to uvědomuje, tak je zralý pro školu. To znamená, do tohohle věku nemá cenu dětem dávat peníze jako kapesné, protože to je pro ně jenom hračka. Jo? Teprve, když si začne uvědomovat tu směnou hodnotu těch peněz, tak má cenu začínat s nějakým kapesným, to znamená 6 let a výše. Jo? Třeba v 5 můžete taky, ale je to spíš jako jenom tak, že trošku předbíháme. No. Tak. Když žijeme v divoké přírodě, třeba v džungli, a rodiče se tam pohybují, tak ukazují, hele, pozor, tamhle je had, tamhle je jaguár, pozor na tohodle pavouka, tohle jes, tamto nejes, jo, a tak dále. To znamená, ty rodiče cíleně a systematicky připravují to dítě na život v takovémhle světě. Je s velkým podivem, jak málo rodičů připravuje děti na život v tomhle světě, v kterém žijeme tady. Zejména, jak vzácně varujeme děti na funkci reklam. To znamená, třeba jedete autem po dálnici a ukazujete dětem, tohle to je dobrý politik, tam to je pablb, jo, tady to je lumpárna, tyhle ty chtějí ti okrást, jo, ale stejně, jako bychom upozorňovali na hady, štíry a jaguáry, tak musíme, když jdeme třeba obchodem, jo, tak ukazovat dětem, koukej na tenhle ten fígl, tady máš 1,5 flašky za tenhle ten peníz a vedle máš krabičkový pití, jo, za 2násobnou cenu, čtvrtinový obsah. No, koukni se, jak jdou po tobě, jak tě chtějí napálit. Pojď, budeš vůl a necháš se napálit, nebo si koupíš velkou flašku a máš to levnější. Znamená, tohleto je úkol rodičů, stejně jako bychom to dělali v divočině, dělat to i tady. Koukněte se tady na tu reklamu. Jak to, že se nesmějete? No, jako já se na tom pochopení. Je dobré vyhazovat velblouda z okna? No, tak vidíte. Zas, když tohleto reklamu ukážete 5letému dítěti, tak se řechtá jako idiot. Jo, vyzkoušejte si to. Jo, proč? Protože ten vtip je dělaný na 5leté děti. To všechno vidíte tady. Plyšák má veliká kukadla. Je to plyšová hračka a všimněte si, ty nožičky mu hořej. Co jsou ty nožičky? To jsou cigarety, ne? Jo? Zastále ta reklama je geniální reklama, ale ne na vás. Tohle to je hon na vaše děti, které si spojí, že kamel je něco veselého, legračního, zábavného. Jo? A rodiče se na to koukají, říkají, to je naprosto neškodná reklama, dítě blbá jako troky. Ale říkám, přitáhněte mi nějakýho caparta 5letého, nic tady nevidím. Jo? A ukažte mu, jo, tuhle tu reklamu, uvidíte, jak se bude chlámat. Jo? To znamená, pozor, takovéhle reklamy jsou, se dělí podle toho, na jakou skupinu jsou cílený a většinou se vyznačují tím, že pro jinou skupinu jsou naprosto jakoby bezcenné. To znamená třeba ženy si myjou ruce v jaru, že jo, když myjou nádobí a reklama říká, je maminko, ty máš tak hebkou pleť. Jo? Chlapům je to jedno. Říkají, to je totál blbý, že jo? Jo? Proč? Protože to není prsatý, že jo? Na chlapy zase tam dáváme jo? Ty trojky, čtyřky, jo? Proč? Protože na to chlapy zase jedou, že jo? To znamená, vždycky, když se prodává auto, tak se o to opírá nějaká prsatá blondýna. Jo, zase ženský za to koukají, říkají si, no tak jako... to tam měli radši dát ten krém na ruce, že jo? Jo? To by bylo, to by udělali lepší, jo? Takže prostě ty reklamy jsou cílený na tu skupinu, na kterou je dělaný lov a ty reklamy bývají dost často velmi dobré, zejména právě tyhle ty kuřácké firmy, jak jsou bohatý, tak jejich reklamy bývají opravdu velice vydařené. Například tady máte ukázku, to jsme kdysi testovali. Tohle to je amatérská reklama, kterou dělal Fernet Stock na nějaké svoji citrus Fernet nebo něco takovéhohle. No a teďka se koukněte, jak jenom prostě srovnáme plochy, které se věnují danému problematice. Tady mám zobrazený výrobek, jo, tou zelenou barvou. Ten výrobek je tady znázorněný takovouhle plochou, tady jednou a po druhý. Jo, vidíte tu plochu, kterou zaujímá kuřácká reklama versus ta česká na Fernet Stock? Koukněte se nápis West. Tady je nech se West, 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 West. Všimněte si, West je čitelné v jakékoliv poloze té krabičky. Ať leží nahoru, dolů, vždycky je čitelné West. Jo? A tady máte headline. Zase koukněte si, jaký je rozdíl velikosti toho nadpisu. Jo? A další věc je, koukněte se, jedna krabička, druhá krabička, třetí krabička, čtvrtá krabička. Collect them all. Slyšeli jste tu frázi? Když bývali Pokémoni, tak bývaly vždycky kartičky, kde bylo sezbírej je všechny. Collect them all. Jo? Prostě pozbírá všechny tohleto. Sbíráte známky? Sbíráte zátky od piva? Sbíráte... Co?
Jsou habaďury, ne?
Ne, to nejsou habaďury. V kolika letech jste sbírala známky? No, kolik vám bylo?
Do 15.
No, určitě, no, tak těch 10. Prostě mladší školní věk, ne? To znamená, proč je tady sbírka krabiček? Na koho to je reklama? To není na tátu, že jo? Tátovi jsou krabičky ukradený. Ten to jenom hulí. Jo? Krabičky jsou určené pro kluky, aby si udělali kompletní sbírku autíček. Protože oni na to mají buňky. Je jim těch do 15, jak říká tady pán. Rozumíte tomu, na ty vaše děti, nebo na naše děti, na všechny, se pořádají hony. A taky bych chtěl, aby od této přednášky, abyste to věděli, abyste se koukli na tu reklamu a řekli si, to nebude jen tak. Jo? To je promyšlený a já jsem, když jsem dělal jakoby psychologii reklamy, tak jsem děkoval Bohu, že nikdy nepřišla kuřácká firma, nechtěla podle po mě reklamu. Protože jaké doporučení zní pro kuřáckou firmu? Jak staré dítě udrží cigaretu?
5, 4 leté.
Ale prosím vás, 3 letý už udrží. 3 letý udrží, tak ať udrží, ne? Jako jo? Čím dřív začne hulit, tím lépe, protože čím dřív začnete, tím hůř se toho návyku, zlozvyku zbavíte. To znamená, ten útok na ty děti je samozřejmě co možno nejmenší. A zcela na rovinu říkám, já bych takovouhle reklamu nevymyslel. Jo? To jsou opravdu mistři. Akorát jsou to bezcharakterní mistři. Že? Jo? To už je druhá otázka. Jo? Ale jako každopádně ta reklama je mistrovská. Všimněte si, ta krabička nad váma visí, to znamená, ona vypadá impozantně, že jo, čitelná je ze všech stran, prakticky skoro celá plocha té reklamy je zaplněná tím výrobkem, brnká na všechny smysly toho dítěte, to znamená voní, jo, může si do ní dávat, jo, může si udělat sbírku, no prostě brnká to, prostě umí to udělat, jo. Takže pozor, na ty naše děti jsou dělaný hony, stejně tak jsou přesně vytipované hodiny, kdy se děti dívají na televizi. Jo, to máte přesně, víte, že se děti dívají v sobotu dopoledne. To znamená, kdy do vašich dětí pouští tu mediální masírku, je dost často ve chvíli, kdy vy spíte. No, nebo jste někde zaměstnaný nějakou jinou činností. To znamená, to není tak, jako že to prostě necháváme běžet volno spádem. To jsou naprosto cílené ataky, které jsou směřované přímo jako, jo, do těch skupin tak, aby jsme se opravdu strefili. Jsou to lidi, jako, kteří to dělají, tak to dělají naprosto cíleně, bez jakéhokoliv velké morálky, že jo. Tak, tímhletím končím tuhle ten oddíl, aby, myslím si, že ta myšlenka je jasná. Učte děti číst reklamy a varujte je před jejich nepřáteli. Jo? Dělali byste to v lese, dělejte to i doma, v televizi, na dálnici, prostě tam, kde se objevíte. Tak, dělíme 20 korun a jiné vyučující metody. Starší děti, jo, to znamená předškolní a základní škola, jdou s námi nakupovat. Klasická situace je, děti se na vás vrhnou a říkají, a já chci tohle a tamhle to, a teďka to nosí v tom košíku a hází to do vašeho košíku, no prostě hádáte se s nima, já ti to koupím, já ti to nekoupím, já ti to koupím a tak dále. Nejlepší metoda je, když jdou ty děti s váma do obchodu, říct výborně, kup si něco, kup si cokoliv, ale maximálně do 20-30 korun. Jo? No a ty děti běhají po tom obchodě a buď si něco koupěj, a nebo si tam, jo, a teďka přinesou pět věcí a říkám, no tak to si můžeš koupit tak jednu věc, jo, a nebo dvě věci, ale musíš to zkombinovat. No a teďka ty děti se učí něco do toho košíku, který mají s těmi danými penězi, narvat co nejvíce uspokojených frustrací. Jo? To znamená, za 20 korun si můžete koupit jedno krabičkový pití, a nebo si tam dáte lízátko a ještě bonbony, ještě něco k tomu, jo? A tím maximalizujete ten požitek z toho nákupu. To znamená, tomu se říká v ekonomii maximalizovat užitnou funkci. Jo? To znamená, za stejné peníze mít hodně muziky, anebo za stejné peníze mít málo muziky. A to je ta dovednost, kterou ty děti musíte učit, vy rodiče. To znamená, že v okamžiku, kdy je pustíte do toho obchodu a dáte jim limit, tak oni musí se tázat vlastního nitra, jak to nakombinovat, aby měli z toho co největší radost. Takže to je termín to. No. Samozřejmě kolem toho jsou různé jakoby pravidla, to znamená, třeba pravidlo, co nad to jest, z kapesného jest. Jo, to znamená, když si vezme za něco za 35 korun, no tak těch 10, těch 5 nebo 15 korun si musí zaplatit sám. Tak. Dá se na tom ukazovat spoustu blbostí. Například dítě přijde s tím, že chce fazole Harry Potter. Harry Potter fazole. Normální bonbony stojí 15 korun, fazole stojí 40, že jo. Proč? No, protože tou dobou byl Harry Potter v kurzu, jo. No a teďka jsou dvě možnosti. Buď je budete učit půjčku, to já moc nedoporučuju, jo. Nedávat dětem půjčku, prostě zásada zní, slušný člověk nedělá dluhy. Jak si myslím, lepší než ty děti učit, že funguje nějaká půjčka, zvláště ty, které jsou v tomhle věku, kolem těch 10 let. Prostě tyhle ty děti pravidlo. Chceš fazole Harry Potter? Dneska ne, ale příští týden dostaneš 2x20, takže si je můžeš koupit. Jo? To znamená, tohle to jde to dítě, aby si naučilo, že když teda si koupí něco extra, tak potom ten jeden den musí prostě sušit pusu, když to řeknu slušně, jo? Takže tady je třeba i na tomhle tom ty děti učit, že prostě je třeba se učit takzvanému oddálenému uspokojení. Tak. Jo, já říkám, jako forma úroku je pro dítě dost abstraktní, to znamená u těch mladších školních, jak bych to moc nepoužíval. Oddálené uspokojení. My v tomto světě bereme jako normální, standardní normu, že dostaneme, že pracujeme celý měsíc a peníze na účet nám přijdou, Bůh ví, kdy za spoustu dní, třeba za měsíc a půl, že? 1. února pracuju a dostanu 15. března výplatu, jo? To znamená rozpětí 15, teda jo, nějakých 45 dnů je neuvěřitelně dlouhé. Tohle to, co tady máme, je kulturní výdobytek moderního světa. Je to asi taková dovednost, jako chodit po rukou. Ano, můžeme se to naučit, ale vrozené nám to není. Přirozené uvažování je práce a výplata večer. Představte si lovce, který zabijou mamuta, ale sníst to můžou až za 45 dní. Jo? Nebo pečete bábovku, ale kousnout si do ní můžete za 30 dní. To není normální svět, jo? Normální je, dneska pracuju, večer se najím. Jo? To znamená, rychle po práci jde rychle odměna. Pokud my chceme učit lidi tomuto oddálenému uspokojení, tak musíme počítat s tím, že velká část populace to nebude umět. Jak velká část populace? To se dá změřit velice jednoduchou otázkou. Zeptáte se lidí, kolik peněz vám zbývá na účtě 10., když dostává výplatu 13., jo? A zjistíte, že dobrá polovina české populace, jo, to jsou tady ti, to je ta půlka toho sálu, má před koncem, jako před výplatou, na účtě nula nebo mínus. To se ví pro českou populaci, jo? To znamená půlka české populace, 5 milionů lidí, neumí vycházet s pravidlem, dostanete odměnu za měsíc. To je šílený číslo a já vždycky říkám, že jakmile máme tento problém, tak se musíme vracet k tomu, co je lidem přirozené. To znamená, pracuješ a dostaneš ty peníze v kratší periodě, v dohledné době. Konkrétně vždycky se mi vyplácelo, kdykoliv jsme to někde zavedli, peníze rozřezané na každý den. No, jakmile bylo s někým nějaký problém, tak se to rozřezalo buď na týdny, že ten výplata se rozřízla na 4 části a každý pondělí prostě přišly nějaký peníze. A nebo se ta výplata rozřezala na den a každý den na účet přišla nějaká částka. A vždycky to fungovalo lépe. To znamená, jestliže se tady v Čechách nadává na cikány, ať důvodně nebo nedůvodně, tak je třeba si uvědomit, že my bílí máme učit cikánům jeden velký dluh. Nevím, který kretén jim to vyplácí jednou za měsíc. Jo? Jakmile má cikán problémy s penězi, tak si ho zavolám, zeptám se ho, máš zaplacený nájem? Nemáš. Prásk a je z něho zvláštní příjemce sociálních dávek. Znamená, zaplatíme mu nájem. A zbývající peníze dostane hezky, jo, každý den v dávce a ještě lépe, nejlépe po 4 hodinách. To znamená každé 4 hodiny 100, jo. Takže on si musí dojít tomu bankomatu, kopne do něj, plivne na něj, ale vytáhne jenom 100. Bude za ním stát nějaký lichvář, který mu tu 100 přebere. Ne, ale v okamžiku, kdy on jde na úřad práce a dostane 8 tisíc, tak to se tomu lichváři vyplatí si tam dojít. No a to znamená, že jakmile máme problém s Romama, tak samozřejmě výplatní den je každý den v 9 hodin ráno. Kdo nepřijde, nedostane. Jo? Výhoda za tuto praxi je, že to moc nemůže propít, protože to dřív prožere, že jo? Jo? To znamená si koupit ty cigarety, že obligátní, bez těch se nedá žít, no, a co zbyde, se dá dětem. Ale já vám řeknu, já jsem viděl docela šílený případ u ombudsmana, přišla nějaká romská jakoby dívka, 20, 22 let, v každý ruce jedno dítě a třetí čekala. A chtěla po Motejlovi ještě té doby, aby jí zaplatil interrupci. No a tak jsme zjišťovali, jak to tam fungovalo v té rodině. No tak ona samozřejmě, všichni kluci romský jsou na drogách, že? Nebo prakticky všichni. To znamená, všichni jsou v drogách. No a ten její samozřejmě, jaký se to tak skončil někde v kriminálu. A ona bydlela u babičky, nebo u tety, teta si půjčila jí občanku, koupili si nějaký magič, že jo, nespláceli exekuce a jí zbývali, tenkrát to byla praxe ještě, že sebrali jí prostě sociální dávky a jí zbývalo 500 korun na měsíc. Dvě děti, tak co jí zbývá? Máte 500 korun na měsíc? No, to budete dělat. No, krást a šlapat chodník. Obojí dělala. Jo? To znamená, tady to bylo přesně tady ten případ, že třeba tuhle tu holku vzít, zaplatit jí nájem, nedat jí korunu do ruky a každý den si v 9 hodin přijdeš tamhle vybrat z bankomatu stovku a budeš mít zaspoň na ty plínky. Jo? Nemusí to krást. Jo? Ale tohle je blbost nás bílejch. To si musíme my ošéfovat. Když to nevošéfujeme a dáme jim 5 000, tak to dáváme rovnou tamhle Home Providence a všem těm lichvářským firmám. Jo, Cetelem a spol. To znamená, jako já nevím, jaká přidaná hodnota je dávat sociální dávky, když oni penězotokem přímo skončí rovnou v těch půjčovních firmách, jo, těch lichvářských firmách. Jo, to je blbost jako tohohle státu. A to se nedá nic jiného říct, jo. To znamená, kdykoliv máte problém s někým, že nikdo nevyjde s penězi, musíme se vracet na denní normu. Byl to, tady mám třeba ten citát ze starého zákona. Nebudeš utiskovat nádeníka schudlého a potřebného ze svých bratřích, ani ze svých hostí, kteří žijí v tvé zemi, v tvých branách. Dáš mu jeho mzdu ještě téhož dne, než nad ním zapadne slunce, neboť je schudlý a svým životem na ní závisí, aby nevolal proti tobě k Hospodinu a aby na tobě nebyl hřích. Jo? Prostě stará norma, prostě vždycky to platilo. Mělo by to platit i nadále. Tak. Každý, kdo šetří peníze, tak musí tu frustraci z toho šetření, chápejte, jako když mám peníze, koupím si za to cokoliv, tak se najím, mám za to okamžitě uspokojení. V okamžiku, kdy si ty peníze šušlím doma pod slavníkem, tak já ten požitek z těch peněz musím kompenzovat něčím jiným. A to, co lidi používají právě při tomto procesu, je přepočítávání peněz, kdy vy vlastně tím, že listujete si s těmi papírky, viděli jste, ne, obsluha jsem anglického krále, jak on si vytapetoval ten koberec těmi penězi. On se uspokojoval pohledem na ty peníze. Jo? To znamená, to přepočítávání těch peněz je spojené se sněním o těch požitcích a to snění samo o sobě funguje jako odměna. Jo, to znamená, tady jde o to, že není dobré dětem dávat jakoby nějaké třeba karty, jo, platební, protože tam jim seberete ten požitek z toho, jo, kopičkování a třídění a tak, a tím jim berete i to snění. Proto karta, jako platební karta, je velice ošemetná nejenom pro děti, ale pro všechny, kteří neumí zacházet s penězi. Jo? Protože je málo názorná. A vzhledem k tomu, že matematika nepatří dnes mezi nejoblíbenější předměty, tak lidi neví, jaký je rozdíl mezi tisícem a desetitisícem. Protože se to liší o nulu a nula, jak známo, není nic, že jo? Jo? To znamená, že prostě ty lidi si pletou pojmy s dojmy a přeskakují jim řády, že jo? Podepisovat smlouvy je taky, že jo, naprostá magořina. Jo, lidi jsou, lidi, jak mají kopici peněz, tak prostě půl milionu nahoru dolů není rozdíl, ale v okamžiku, kdy mají dát 50 korunů navíc a o 50 korunů víc, tak je to hrozný rozdíl. Jo, znamená ta názornost těch fyzických peněz je hrozně důležitá. A tím víc je důležitě, čím míň ten člověk ovládá matematiku a jednoduché kupecké počty. A jak říkám dneska pro gymnazisty je, jo, prostě sčítání, odčítání velký problém. Natož pro obyčejnou populaci, že? Jo. To znamená, je třeba počítat s tím, že ty lidi opravdu tu názornost postrádají a díky tomu se zadlužujou, protože oni neví, k čemu se upisujou, nepředstaví si to, jo, a tady nejde ani o ty jakoby podvody, jo, na těch různých smlouvách. Ne, oni dostanou regulérní smlouvu, ale oni to prostě podškrábnou, protože tenhle ten pohyb ruky nic nestojí. No, znamená, oni si neuvědomují následky, které nesou, jo, s tím letím. Tak, co se týče touhy po věcech, ověřil jsem si, že zamilovanost do nové věci trvá 3 měsíce. Například ještě dřív, než jsem měl tenhle ten počítač, tak jsem chodil kolem výlohy a tenhle ten počítač jsem si tam prohlížel. Slítal jsem na něj, ale potvora ten předchozí počítač furt fungoval. Sice tam nefungovala jedna klávesnice, teda jedna klávesa, ale stejně furt fungoval potvora, jo? A já jsem chodil a slintal jsem tady na ten počítač a říkal jsem si, tak, já ho fakt potřebuju, jako jo. Já bych ho potřeboval, jako trošku lepší, jo, výkonnější, nebude to tam tak. A tak jsem se tak kroutil a uvěřil jsem si, že to je jako zamilovanost do ženský, jo. Když to 3 měsíce rozcházíte, tak vás to pustí. Jo? Ale musíte to vydržet 3 měsíce. Jo? 3 měsíce chodit a slintat, trápit se, ale nekoupit. Jo? Když to vydržíte, ta urgence zmizí. Jo? Tady já používám tenhle ten citát ze žalmu, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Kuchařky znaj, když vaříte v oběd, nemusíte jíst a načucháte se a jako kdybyste jedli, že jo? Znáte ten pocit, jo? To znamená, dá se načuchat a stačí to, jo? Stejně tak, když jdete do obchodu, hrajete si s těma věcma, nemusíte koupit, nasytíte se pohledem, jo? Já jsem to učil svého synátora, šli jsme po pouti, který ho máte, on vypadá trošku tmavší, asi od té čokolády, ale tak jsme se šli, tam byly takový ty balónky, takový ty velký, ne ty obyčejně, takový ty velký, jo, jak vypadá jako králíček, vzducholoď a tak. A Edlánek, je, to jsou krásný, jo, a já, no jo, ty jsou krásný, a tak jsme si je prohlíželi a teďka jsme si říkali, co, jaký ten jako balónek je, a Edlánek si chtěl šáhnout. A já říkal, ne, nešahat. Jako v muzeu. Aha. A teďka to je prodavačka. Jak v muzeu? Tady to není žádný muzeum. Tady to prodáváme. Buď si to kupte, nebo táhněte. Jo? A najednou prostě ta prodavačka naprosto instinktivně viděla, že moje výchova toho dítěte je jí nebezpečná. Jo? Protože já naučím to dítě, aby se uspokojovalo pohledem, jo? Aby si užilo balónku. Já mu neříkám, nekoukej se na to. Naopak, já jdu, pojď, koukněme se na balónky, jo? Prohlídneme, nasytíme se pohledem. A když jsme nasyceni, tak odcházíme. Jo? Vypadá to jako krutá metoda, ale myslím si, že to je, že to není tak kruté právě kvůli tomu, že já s tím dítětem sdílím to nadšení pro tu věc, jako jo. Že já mu neříkám, nesmíš se na to dívat, nesmíš si to, nesmíš se kochat, ale ten příměr k tomu muzeu vůbec není špatný, protože vy přijdete do muzea a taky si prohlížíte věci, které vám neříkají pane. V muzeu se taky nasytíte pohledem a dokonce za to zaplatíte, že jo? V obchodě platit nemusíte, co? A radujete se, ano, jo? Stejně tak jděte do obchodu, nekupte, radujte se, jo? Jo? A máte dvojí požitek. Jednak se nasytíte pohledem a zároveň neutratíte korunu. No, trénovat je třeba. Přijde postní doba, ne? Bude popeleční středa, dejte si půst, nekoupím si nic. Můžete si to hodit, jak chcete. Tak, vždycky můžete lidi rozdělit do dvou kategorií. Typ utrácivý přepočítává peníze na požitky. Těhle ten typ je přirozený a je těch lidí víc. To znamená, koukneme se na 1000 korun nebo na 100 a řeknu si, kolik je za to piv. Jo? To znamená, přepočítávám 100 korunu na požitky, na pivo, na jídlo, na mobily, na notebooky a tak dále. A pak je typ spořivý, jo, který přepočítává peníze na práci, kterou ho stojí. To znamená, ten se koukne na ten počítač a říká, hezká mašinka. No, hezká, jo, ale je to měsíc mý práce, takže s Bohem, jo. Stojí mi to za to, za ten měsíc? Nestojí. Nepak, ani náhodou. Jo? A to je to, tyhle ty lidi mají vždycky dostatek peněz. Protože oni se kouknou na tu věc a ta věc je odporná, protože smrdí prací, jako jo. Stejně tak chlapi, po stejné logice, se liší při pohledu na ženu. Jo? Když uvidí krásnou ženu, tak ten jeden si řekne, že to je krásná šťabajzna, jo. A ten druhý si říká, tak jenom ty boty by mě stály 10 000. A v tom okamžiku je vymalováno, jo? Jo? Představa jako, že, jo? A ta ženská smrdí prací, jako jo, prostě celá, jo? Prostě, jak tam stojí a tohleto, jo? No ale krásně to funguje, jako, to je dokonalá metoda, jo? Vždycky vosken. Já mám kolegyni v práci, a tam vždycky přijde klient a ona si ho prohlídne a vždycky v kuchyňce mi popisuje, co má na sobě, jo. Tak ty boty 3 000, kabelka 7 000 nebo 27 000, jo. A takhle, a ona normálně takhle si tam lepí ty štítky, jo, jako ty, jako jo. A prostě vidí, kolik stojí klient, jo. A pak mi říká, já jí nevěřím, že nemá prachy, teď jenom, jako, říká, jo, říká ty částky za ty blůzičky, jo. Jo, což já samozřejmě vůbec nevím, o čem mluví ta ženská, jo, ale říkám, jako tenhle ten rozdíl je hrozně důležitý, protože tenhle ty lidi, pokud je znáte, tak se vyznačují tím, že mají vždycky peníze a jsou docela imunní vůči všem těm lákadlům, jo, moderním, protože oni, jakmile se na tu věc kouknou, klavinová, jo, bývá, je dobrý klavír, jo, ale 30 000. Jo, děkuju, nechci. No, prosím? Jo, přijdeme k tomu. Jo? No. Takže říkám, ten utrácivý typ vidí ve věcech požitky, šetřivý v tom vidí námahu. Jo? To jsou dva aspekty frustrace. Jo, to jsme si říkali, frustrace má dva aspekty. To, co bolí, i to, co tu bolest zahání. To znamená, to je vlastně dva aspekty téhož. Jo, tyhle ty lidi mají vždycky peněz hodně, tyhle ty vždycky to prožerou. Tak. Utrácivý typ jede napřed zábava, potom placení, dluhy před sebou hrne, jo. Zítra je taky den, carpe diem, ono se to nezblázní, peníze budou, my nebudem, ženy, udělala jsem si radost nakupováním, byla jsem smutná, pane doktore, potřebovala jsem si udělat nějakou radost, jo? Tak jí říkám, tak jste si měla spočítat příklad z fyziky, jo? Ne, to není radost, jo? Ne, ona tohleto, jo? To znamená, už podle té retoriky poznáte, jaký to je typ, jo? Víte, manžel je na mě hnusnej, musela jsem si udělat radost, jo? Tak ano, dělejte si radost, ale něčím jiným, jo? Neutrácením. Je to droga, jo? A šetřivý jede podle pravidla. Napřed práce, potom zábava. Z pravidla se vyhýbá kumulovaným problémům. Nemá rád moc problémů na jedné kopici. A jede podle pravidla. Co můžeš udělat hned, neodkládej na zítra. Nebo když ráno sníte žábu, tak ten den se vám už nic horšího stát nemůže. Možná taky znáte, to razil Mark Twain. Jo, tuhle tu zásadu. Jo? To znamená, tady ty lidi, oni z pravidla se do těch problémů nedostávají ani jinak. To znamená, oni si dělají radost prostě něčím jiným, než tím, že utratí peníze.
Ale pamatujte si ty reklamy, ne? Napřed zábava, potom
vlastně. No, teď jo.
Bavte se, to vyřeší.
No. Jo, to znamená, ty reklamy, to je hon na blbečky. Jo? Cílenej hon na blbce. No. Jo? To znamená, odkládat řešení problému na neurčito je obecná vlastnost utrácivého typu. Už ve školních škamnech poznáte, kdo je tady ten typ. Přišla za mnou jedna klientka, problémy s manželem. Tak se ptám, kde jste se seznámili? A ona říká, my jsme spolužáci z Gimplu. A já říkám, prosím vás, ale to, co s ním máte teďka za problémy, to už jste musela vidět na tom Gimplu. A ona říká, no to máte pravdu, no. A furt je stejnej. Jako světe se jako na tom Gimplu, tak dneska. Jo, už tenkrát hrnul problémy se před sebou, neřešil to. No a dneska dělá to samý. Proč jste si ho vzala? Tak on je takový milej, dobře se mi s ním povídá, že jo? Takový častý argument, jako no. Povídat, jo, ale tím to končí, že jo. No, tak. Tak jo, nebo ne? Kde jsou tu, když jsem DR udělali chybu? Ne, tady na druhej. Tak. Popření je druh obrany, který se lidově označuje jako pštrosí politika, nástrkat hlavu do písku. A je to obrana, která nás chrání před tím, abychom se nezhroutili a dává nám pocit neohroženosti. Jo? Příklad. Když jste sem šli, mohl na vás padnout meteor? Mohl. Měli jste strach z meteoru? Neměli. Jak to, že jste neměli strach? Cože? No je to málo pravděpodobný, ale stát se to může, že? Znásilnil vás někdo v parku, když jste šla sem? Měla jste strach? Mohlo se to stát? No, cože nemáte strach? Jo, chápejte, ta naše hlava si je vědoma tisíce takovejhle pravděpodobností drobných, ale přesto je umí jako zamest pod koberec, aby jí to netrápilo. To znamená, tahle ta vlastnost je neuvěřitelně důležitá proto, abychom měli takovou, jak bych řekl, psychickou odolnost. Proto tahle ta vlastnost nemůže z populace vymizet, protože my buď myslíme na to, že na nás může spadnout meteor, ale pak když jsem schopen koupit rohlíky v obchodě. To znamená, ta hlava není schopná myslet na meteor 0,00000005%, jo? Ona buď na to myslí, pak má strach panický, nebo na to nemyslí a je od toho jakoby odkrojena. A ta hlava se odkrojuje od všech těch škaredých myšlenek. Právě proto, že tato obrana popření je takhle životně důležitá pro to, aby jsme byli schopni si koupit rohlíky, abych byl schopen tady přednášet, abych byl schopen fungovat a neměl neustálý pocit ohrožení, tak u některých lidí tato obrana tak zbytní, že oni jsou schopni takhle vytěsnit úplně cokoliv. Ať jsou to třeba ty studenti ve škole, kterým hrozí reparát a oni prostě jsou i to a řeknou, mami, já chci na diskotéku, neměl by si se učit, to se zvládne, jo. Jo, prostě takhle i u těch dětí jako funguje ta obrana popřední tak dokonale, že, nebo spíš tak přehnaně, že jim působí problémy životní. A stejně tak na této obraně popření jsou založeni všichni lidi, kteří mají problémy s dluhama. Protože oni, jakmile se dostávají k té hranici, kde už nejsou schopní ty částky splácet, tak oni místo toho, aby udělali opatření, tak oni to celé zaasfaltujou tím popřením, strčí hlavu do písku a díky tomu si můžou užít 1, 2, 3 dobrý dny. Jo? 3 dny na to nemusí, nebo 3 měsíce, nebo i 3 roky na to nemusí myslet. Ale díky tomu si zadělej problémy na dalších 30 let. Jo, to znamená krátkodobý prospěch, který se platí doživotním žalářem. Jo? To znamená dunící hlavou, která dělá problémy. To znamená třeba příklad, máme podnikatele, byla konjunktura, že jo, tak se dařilo a on v záchvatu utrácivého amoku si pořídil barák za 5 melounů. Dneska je finanční krize a on žije z roky do huby. To znamená, ta jeho firmička je na pokraji jako krachu. On je sotva schopen uživit sebe a ty zaměstnance a není schopen splácet těch 5 milionů za zoufalý úrok. Proč? No, protože v době, kdy měl dělat rozhodnutí, tak měl záchvat utrácení a když se blížil k nule, tak místo toho, aby prodal tamhle garzonku a tady garzonku, tak si vzal další dluh na splácení jakoby dalších pohledávek, dostal se do řetězu. No samozřejmě, že skončí tím, že prodá barák a skončí zase v té panelákové garzonce, kde začínali před 20 lety s tou ženou. Proč? Protože v té kritické době zafungovalo popření, který to všechno zamázlo a on ještě dlouho, když už byl průšvih, tak padal do toho bláta. Ukažme si to na takovém příkladu. Máme chlapa, který vydělává jako podnikatel nějaký slušný peníze a pak přichází krize a jeho peníze se blíží k nule. Rozumná, moudrá strategie je v době, kdy vám zbývá na účtě posledních 0,5 milionu, zařvat, ženo, jedeme do šílených problémů, všechno to na tebe napíšu, formálně se rozvedeme, aby tohleto, a v okamžiku, kdy to celý zkrachne, no tak on chodí, já bezdomovec, malý, boty roztrhaný, jo, prostě nemám ani korunu, a žena bydlí v domečku, jo, s dětičkama, a on tam chodí oficiálně na polévku. No, neoficiálně tam není, jo, neoficiálně tam normálně bydlí, jako by se nekumelilo. Jo? Místo toho, ty chlapi, jak se blíží k nule, tak tady zapnou popření, které se říká určitě se z toho vyhrabem, přijdou dobrý léta, člověk to musí vydržet a takhle jede, jo? A pořád jako tohleto, čímž dojede na nulu, ženě ne, že nic neřekne, říká všechno v pohodě a takhle dává peníze, takže žena nic netuší a najednou zahučí do nějakého dluhu minus, já nevím, 2 milouny, na který on už prostě nemá to splatit a najednou přijde exekutor a žena dostane ránu mezi oči, že jo? Jo? A to, co on mohl elegantně vyřešit a chodit si k ženě na polívku, jo? A veselé si souložit, že jo, protože já chudáček nic, tak ta žena ho nenávidí a končí to tady rozchodem. Protože on celou tuhletu fázi pokryl tím popřením. Jo, tam to celý, celou tuhleto období, no a tady prostě on má a žena říká, pane doktore, se s ním musím rozejít, já nevím, kolik má dluhů. Já nevím, kdy co přijde, já jsem jeho manželka, já nevím, kde podepsal jakou směnku v bance, já nevím, kdy se kdo zjeví a řekne, dejte mi 5 milionů, paní Zíková. Jo? To znamená, tam prostě může přijít rána z čistého nebe, nikdo neví. Proč? Protože v té době, kdy to mohl řešit a měl řešit, to znamená tady, v týhletom období, tady nahoře ještě, než zahučil do minusu, tak si hodil hlavu do písku a řekl, jo, prostě nějak bylo, nějak bude a koupil si motorku, že jo. Jo, protože měl blbou náladu, tak si musel udělat radost, že jo. A chlapi si nekoupí plyšáka, oni si musí koupit motorku, že jo. Takže to je to popření velice velký problém. Příklad jiný. Šel jsem a povídám kamarádce, tak jsem počítal platbu za topení a zjistil jsem, že mě to vyjde na 200 za den. Neděs, na to raději nemyslet. Jo? Typické popření. Jo? Přesně takhle uvažují lidi, kteří mají sklony k popření. Jo? To je to, co jsme tady říkali. Jo? Možná znáte ten vtip, ne? Padá z jedních 30. patra, v 10. patře lidé slyší, jak si říká, ještě je to dobrý. Tak, šetřivý typ nerozumí spořivému a naopak. To znamená, v okamžiku, kdy za mnou přijde člověk, který má problémy tamhle s popřením, já na něj koukám jako vyhoraná myš, protože já mám problém s projekcí. Jo? Já mám úplně jinou psychologickou obranu než o popření. Jo? Já jsem jiný typ člověka. Jo, ale prostě tyhle ty dva typy si nerozumějí, protože když tyhle ten říká, že by se měli dělat nějaké opatření, no tak tyhle ten má hlavu v písku. Jo, to bývá problém, jak tamhle se ptala paní, když je třeba manžel a manželka, jo, manželka a manžel, jo. Muži mají palčivou potřebu zabezpečit rodinu. To je takový divný stav, kdy prostě ten chlap mi říká, já mám náladu přesně podle toho, kolik mám peněz na účtě. Znamená, když jedu do mínusu, tak se hroutím a když jsem v plusu, tak chodím jo, jak hlub na bání. Prostě moje nálada, kdybych byl psychiatr, tak se zeptám, kolik máte na účtě? On mu řekne nějakou částku a on řekne, já vím, jakou máte náladu. Jo, prostě ten chlap, je, to mi říkal teďka podnikatel asi před týdnem, je úplně svázaný se svým kontem. A já mu říkal, no dobře, pokud toto máte, tak musíte žít život tak, abyste měl pořád takovej hezkou podušku pod sebou, hezky nastláno, jo, čerstvou slámičkou, jo. Jen tak odhad, kolik máme mít nastláno nad nulou. Jaké je doporučení?
3 platy,
přesně tak. Jo? 3 platy, to znamená, vemte si příjem vaší rodiny, jo, vy a manžel, nebo vy a manželka. Pokud vám to dělá 30 tisíc, tak musíte mít na účtě 100 tisíc, nebo 90 tisíc, jo? A to je taková ta poduška, která tady vám drží neustále 90 tisíc a vy za nulu považujete, když říkáte nemám žádný peníze, tak to znamená, že na účtě máte 90 tisíc. Jo? dobrý opatření je vzít těch 90 tisíc a hodit je na separátní účet, aby nestrašili na hlavním účtě. Jo? Aby nedráždili zrak kolem jdoucích. Jo? To znamená, pokud vaše hlavní banka je třeba FIO banka, tak mít těch 90 tisíc uloženo v M-bance. Jo? Aby se to nepletlo. Čímž je jakoby zlatá rezerva pro případ, že odejde pračka, že odejde televize a tak dále. V okamžiku, kdy jedete do zlaté rezervy, to znamená, jedete po těch 90 tisíc, tak to znamená, nahazuju úsporný režim. Úsporný režim jede podle pravidla, kupujou se věci, které hoří. To znamená, lednička vrčí, vrčí, nekupuju. Pračka vrčí, vrčí, nekupuju. Jo? Televize nevrčela. Vystačím s počítačem, ale vystačím, takže nekupuju. Jo? A čekám do té doby, dokud mi to zase nenavrčí do těch 90 tisíc. Jo, když tam mám třeba přebytek dalších 30 tisíc, no tak to si koupím. Koupím si televizi, můžu si koupit novou pračku, můžu jít na výlet. Jo? Ale prostě, jakmile se dostávám po těch 90 tisíc, tak se měním ve strejdu skrblíka a nepustím korunu. Tak, abych se dostal nahoru. Jo, to znamená to, oni ty lidi vždycky říkají, my na to nemáme. Jo, ale problém je v tom, že se kupují nesmyslné věci, nepromyšleně, nemají rozpočítané peníze a tak dále. Jo? Další problém je, jak se ty chlapi, jo, to většinou tak to popisujou, jak se pohybují o těle těch 200 tisíc dolů, jo, na té bance, a žádný zakázky a samý pohledávky, tak oni dostávají do hlavy, oni popisují takzvaný trvalý hukor v hlavě. No, to je taková neustálý klokot, prostě to jede furt dokola, nedá se toho zbavit a jak co budu dělat, jak zabezpečím rodinu. A oni čekají úlevu v těch požitcích. To znamená, jednak do toho patří milenky, protože milenka nevyčítá, za co se zaplatí kroužky, že jo. A potom, jak jsem říkal, mají tendenci si před tím krachem koupit nějakou strašně drahou věc. Jo? Hrozně potřebují nový auto. Jo? Jak budou dělat dojem na zákazníky. Že jo? Jo? To bývá jako hlavní jako takováhle myšlenka. Jo? A vlastně cílem je užít si 1, 2, 3 dobrý dny bez toho trvalého hukotu v hlavě. Proto když přichází krize, je obvykle násobená i krizí partnerskou a rodinou. To znamená, to není jenom to, že odejde tohleto, tohleto, ale to odejde i ta lednička a přijdou do toho potopy a prostě tak nějak se to vždycky, jak to říká to český přísloví, čert vždycky kálí na velkou hromadu. Jo? Vždycky se to sesype všechno najednou a do toho jede to manželství. Jo? No a samozřejmě doporučení by bylo, když máte problémy ve firmě, chovejte se ke své ženě, jako kdyby byla pozlacená, že jo? Ať máte aspoň klid doma. Ne, ono se to většinou kombinuje, protože on samozřejmě jak hučí, tak z toho hukotu se najednou objeví otázka, jak máme zaplatit kroužky. Já ty tvoje kroužky, jo! A prostě jako jo. A úplně ten člověk je brunátný, zuřivej, jo, prostě. A ta žena, no, to se tak moc neřekla, ne? Jako jo, prostě úplně se diví, kde se vzala ta síla té reakce a ta je z toho hukotu, jo, z toho hukotu, jak ono má v hlavě. No. No, takže, jak říkám, z vyčítání musí být partnerky hodně opatrné, jak říkám, no ale hlavně to jde za těma chlapama, jo, aby nedělali hlouposti v těle těch chvilkách. Pak to jede jako na tobogánu. To jsme si říkali, prosím vás, jedna věc. Já mám kamaráda Tomáše. A my, co jsme jako kamarádi, tak my už jsme zažili, já nevím, si 3 nebo 4 ústavy. V 68. jedna nová ústava, v 89. další, v 92. další. Jo, takže tři ústavy. Za mýho mládí stálo mlíko 2 koruny. Dneska stojí 20. Který vůl spoří dětem na dospělost? Chápete to? V tomhle světě nevydrželi peníze díl než 20 let. 1918 zahučela rakouská měna. V 38 zařvala česká, 45 zařvala německá, pak přišel bolševik, měna se zhoršovala, v 89. zařvala. Jo, bolševická měna přes tu inflaci. Víte, jaký je dluh na nás teďka? Každý, co tady sedíte, dlužíte 200 tisíc plus minus nějaký, jo? Nějaký peníze. Jak myslíte, že to ten stát zaplatí? Stát to nezaplatí. Stát zničí měnu. To znamená, z peněz se zase udělají plíšky. Každý, kdo spoří, ať je to důchodové spoření, nebo dětem spoří na budoucnost, tak je pablb. Jo? Protože žijeme ve světě, kde se 100 korun se dělají 2 koruny. A kde, jo, prostě tyhle ty peníze se stávají papírkama a lupání. Každý, kdo neví, že žije v České republice, vemte ho, zatřepte s ním a řeknete, česká kotlina, ty vole, česká kotlina, tady peníze nic neplatěj. Buď to máš uložený v nějakých polnostech nebo v nějakých barácích, i to za moc nestojí, protože lidi nemají děti, takže víte, co bude bytu volných, že jo? Ale prostě peníze nemají žádnou hodnotu. Počítejte s tím, že to je jenom poukázka, která platí teď a za 10 let to bude úplně někde jinde. Jo? Jsme v české kotlině. Je třeba třepat lidma. Jo? To znamená žádný důchodový připojištění. Stejně nakonec ten stát musí udělat to, že ty důchodce nějak zaplatí a budou je platit ti, kteří budou naživu, to znamená děti. Kolik je dětí?
Málo.
Ano, málo, to znamená budeme co? Dřít bídu a pracovat do 70 nebo 80 let. No nedá se jinak. Prostě buď se dělají děti, no, nebo se pracuje, že jo? No. Jako jiná cesta z toho není. To znamená, ze státního důchodu bude jediný řešení inflace. Nedokážu si představit, že by naše politická reprezentace byla schopná splatit státní dluh. Jo? To prostě musí zařvat. Každá vláda jenom zvětší ten jakoby ten dluh státní. To znamená, žádná vláda jako do toho nepůjde, aby si řekla, budeme splácet peníze. Že má jistotu, že příští volbách nebude zvolená. Jo? To znamená, tady tudy cesta nevede a to znamená, inflace bude, ať chcete nebo nechcete a důchody nebudou, protože nejsou děti. To znamená, vy si můžete naspořit na 1., 2. až 28. důchodovém pilíři, kolik chcete a co si naspoříte, tak oni vám řeknou, jo, ale ono to nic nestojí, že jo. Jo, vy jste si našetřila 1 000 000, no a za to si koupíte 2 mlíka, jo. Jo, to znamená prostě něco takového se stane, je s tím třeba počítat, to znamená peníze jsou dobrý teďka a teď, jo. A pokud chcete se nějak zabezpečit na budoucnost, tak samozřejmě, jo, je dobrý mít děti a druhý je dobrý být pracovitej. Jo, protože práce bude třeba vždycky, ale nochu přibývá, jo, takže jako, jo, stejně tak děti nechtějí studovat, to znamená vzdělání taky dobrá investice. Ne, pozor, jo, znalosti, ne diplomy. Dneska dostáváte rouru za docházku, jo, když jste byl někdo magistr, choďte někam do školy, na konci vám dají rouru, jo, ale problém je v tom, že dneska mají lidi magistra, kde chtějí a oni říkají, no, já jsem studovala kulturologii 5 let a nikdo mě nikde nechce. No, ale co s trpaslíkem, že jo? Jo? Co s kulturologií nebo dějiny umění, že jo? Jo? Všichni by chtěli studovat dějiny umění, ale matiku neumí nikdo, že jo? Jo? Takže jako pozor, jako tohle to je hold faktum, říkám, jsme v České Kotlině, nemůže to být jinak. Když je někdo spořivej typ, bývá z pravidla spořivej co feel, jo? Příliš spořivej. Když je někdo utrácivej, vždycky bývá utrácivej příliš. To znamená, tady je třeba se trvale učit kompenzovat svoje blbé vlastnosti. To znamená, že šetřílek musí se trénovat v tom vytáhnout z té peněženky peníze a házet je, protože spořivej člověk si musí být vědom, mé peníze někdo rozfrcá. Buď je rozfrcají moje děti, nebo je rozfrcá stát, nebo je rozfrcá kdokoliv, ale když je rozfrcám já, tak jsem si to rozfrcal aspoň sám. Jo? Můžu si říct, že to dám tamhle na charitu, nebo tamhle podpořím koníky, nebo cokoliv, ale prostě je třeba si uvědomit, že peníze nemá cenu kumulovat. Nemají vlastnost trvanlivou. Jo? Stejně tak, jakmile někdo šetří lék, tak se musí tady učit to, co vám tady říkám, aby byl teda ten utrácivý typ, aby se naučil něco o těch spořílků, protože samozřejmě má tuhle tu blbou vlastnost. Jo? To znamená, já tady říkám, cílem je kumulovat právě tolik peněz, kolik potřebujeme k smysluplnému naplnění našeho životního plánu. Prosím vás, cílem životního plánu není užívat si. Jo? Vždycky je dobrý mít plán, který není založený na to, užiju si, protože javně jak stárneme, tak zjistíte, že požitky mají stále menší hodnotu. Když jsem byl na gymplu, tak noc nespat, to bylo terno. Jo? Na vysoké škole jsme flámovali, že jo? A užili jsme si to. Když mi tady nabídnete, že s váma můžu táhnout třebíčí až do rána raníčka, tak nechtějte slyšet, co bych vám řekl. Oni ty požitky přestávají být požitky. Jo? To je stejně jako když... Co? No, právě, já se taky bojím, že jo? Jo? To znamená, začíná být ta hodnota jako té dobré postele, jako jedna z největších dober, dobrá svíčková, hned druhý nejvyšší dobro, jo? Jo? No ne, ale už ani ty soulože nejsou, co bývaly, že jo? Jo? To znamená, všechno, jo? Prostě, když jedete poprvé na ledovec, no tak to je, co to zalezovat na ledovci, no a když tam jezdíte každý rok 10krát, tak se to... Jo, pak už je to dřina, jo. To znamená, tady vidíte zejména ty lidi v krizi středního věku se snaží pokračovat v tom požitkářství, ale to už ždímají vyždímaný hadr, jo. Ono z toho sice něco kápne, ale už to necrčí, jo, už to není taková jízda. To znamená, je třeba si dát pozor, že opravdu jako životní plán není užívání, protože hlavně jak stárneme, tak ty požitky ztrácí svoji hodnotu a my musíme mít nějaký kreativní plány, které slouží k budování něčeho, jo? Kde po nás něco zůstane. To je něco, z čeho se dokážeme těšit. Jak člověk stárne, tak najednou má největší radost, že si vnoučata smějou. Jo, že je ta je roztomilá, jo, to se nedá koupit, to je třeba mít, že jo, vnoučata se nedají jakoby učit. Tak, další problém je, ještě jsou takový ty řeči, já spořím peníze pro děti. Prosím vás, s tím jsou... pár problémů. Jeden problém zní, v okamžiku, kdy dáte majetek, na kterém životně závisíte, třeba svůj dům dětem, tak se vám taky může stát, že povedený synáček nadělá dluhy a vyjdete žebrotou, anebo platíte nájem v baráku, který jste si postavili vlastníma rukama. Jeden průšvih, to znamená za vlastního života zásadně nepřepisuju svůj majetek na děti. toho důvodu, že od toho je dědictví. Ak se to rozdělí potom, ale za svýho života dětem nedáváme nic. Druhá věc je, když dětem dáte všechno do klína, oni ztrací identitu. Jo? Já můžu chodit po světě a říkat si, celá moje psychologická kariéra je to, co jsem si vybudoval vlastními schopnostmi. Já, Geroj Čapájev. Jo? Já jsem teďka úžasný, protože jsem to celý vybudoval. V okamžiku, kdy mi to dáte do klína, tak já si budu říkat, co já jsem vlastně. Jo? Co jsem, všechno, co mám, jsem dostal. No, to znamená, seberete dětem identitu, když je nenecháte začínat od píky. To znamená, ty děti by měly začínat od spoda, vyhrabat se nahoru, aby mohli chodit po světě jako Geroj Čapájev a říkat já jsem tohleto vybudoval. To znamená, sebereme jim identitu. A třetí problém, který tady jakoby bývá s těmi dětmi, je následující příběh. Známý nebo přátelé jednoho mýho, taky známýho, měli jednoho jediného syna. Chloubu rodiny, od kterého si slibovali, že převezme ten jejich velký grunt, to znamená opravdu velikou firmu, mnoha milionovou. No a tak prostě synátor rostl a v 18. jim řekl, děkuju, milí rodičové, za výchovu a zdrhnul. Žádná vysoká škola, nic. Dneska hraje v nějaké herně v Praze, v nějakém sklepu, tam kroutí joystickem a střílí tam nějakou hru. Jí ty pici, zapíjí to tam kolou, nevím, kde na to berou ty kluci. Ale celé dny nedělá nic jiného, než mastí hry počítačový. A když oni se ptali, kdo převezme tu firmu, mě to nezajímá. Úplně jako v tom Cimrmanovi, jo? Tatínku, já ten náš velký grunt nechci. Strčte si ho za klobouk. No a teďka ty děti, ty rodiče přichází nejenom o toho syna samozřejmě, ale oni přichází o tu firmu. To znamená, to je tam nejhorší u těch všech věcí, že ono to nemá pokračování. Že oni, ty rodiče, zjistí, že celý jejich život byl jeden velký ohňostroj. Jo? Krásně to udělalo cíprsk, achich, a zaslo to zase tma jako v pytli. A tohle to je problém dalšího toho, když děláme věci pro děti. Ty děti s velkou pravděpodobností půjdou svojí životní dráhou, a my budeme koukat jako puci, co se z nich vyvine. Jo? Pokud chceme předávat grunt a chceme najít alespoň jedno dítě, které po nás ten grunt převezme, tak je třeba těch kluků mít 3 až 5 a určitě se mezi nima jeden najde. Ale hrát ruskou ruletu, vyjde, nevyjde, na jednom synátorovi, to je opravdu jakoby velice nebezpečná hra a ty rodiče opravdu přicházejí o víc než jenom o to dítě. Oni totiž přichází o smysluplnost celého podnikání, třeba v tomto případě. K čemu dělali jsme tu firmu, když nakonec komu ji dám? Syn ji nechce, můžu ho vydědit a trestat ho vyděděním, to je sice hezký, ale co zase s vlastním ohňostrojem, co s životem? Jo? Skončí to nakročeno na půl kroku a ty lidi prostě končí. To znamená, proč kvůli sobě by se tak nehonili, že ono vybudovat mnoha milionovou firmu, to je velká dřina, že jo? Jo? Proč to dělali? No, aby z toho děti něco měli. Jo? Jiným lidem to dávat nebudou, na charitu to by nebyli, jo? To můžou rovnou vyhodit, jo? To znamená, říkám, je řada důvodů, proč nedávat majetek dětem a když tak jenom v malých dávkách, tak, aby z toho něco bylo. Jednak, aby měli identitu, jo, jednak taky, aby jo, mohli taky svou cestou. Že? Ne vždycky ten synátor půjde tou cestou, kudy jdu já. A přímo se dá spolíhat na to, že půjde jinou cestou, než jsem šel já. Že jo? Jo? Když jsem já byl mladý a táta si budoval svůj představu, co z nás dětí bude, tak nebyly počítače, že jo? Učili jsme se na piano, ne počítače, no a táta o psychologii ví asi tolik, jako já o kung fu, jo? Jo? Jo, to znamená víceméně nic, jo? Jo, to znamená, jako ta cesta moje je úplně jiná, než kdy táta vůbec tušil ve svém životě, jo? Tak, a teďka odpovědáme k paní, když se v rodině sejde typ utrácivý s typem šetřivým. Tak, teďka ta první varianta, kterou tady zvažujeme, je to, že ten muž je třeba skrblík a ta žena je ten utrácivější typ. V tomhle okamžiku je třeba netýrat manželku přílišným šetřením a je třeba, já třeba tady zavést příklad kompenzačního mechanismu, kterému říkám radostné okrasné. To jsou peníze, které ta žena má pro radost a pro okrasu a může si za to koupit všechny možné hlouposti, nad kterými mi zůstává rozum stát. Koupil byste si něco takového, dle?
Ale jo.
Jo, je to. Tak si to vezměte, máte to ode mě na památku. No. No, takže když prostě ten chlap vidí, že ta žena za jeho upocené peníze si koupí takovouhle hrůzu, jo, která je hrozně krásná, tak samozřejmě mu z toho, jo, přichází o poslední zbytek vlasů, co kdy měl, jo, jo, ale radostné okrasné říká, proto ty peníze má, aby je rozfrcala, ať si užije a je šťastnou ženuškou, jo, a je doma relativně klid, protože když prostě ten chlap vidí nějakou takovýhle nesmysl, tak si říká radostný okrasný, já vím, radostný okrasný, radostný nic, musím bejstíka a tiše si trpí, jo? Jo? Podobně i u dětí patří zásada, že dětské kapesné jsou peníze, které patří výlučně dítěti. Můžeme si s ním povídat, ale jinak prostě, co si za ty penízky koupíš, to je tvůj biznis. No, když si chceš koupit fazole Harry Potter, já budu koulet očima, no ale tak jako kup si to, jo? Prostě ať máš, co máš, jo? Jo? To znamená, to jsou tyhle ty, no. Jsou ale z případy, kdy radostné okrasné to nepokryje, kdy najednou zjistíte, že dáte ženě třeba 20 tisíc a ona oběhne týden a 20 tisíc je v trapu. Říkal mi jeden podnikatel, když jsem se ženou žil za 20 tisíc v paneláku, byli jsme šťastní a měli jsme dostatek peněz. Dneska vydělávám 200 tisíc měsíčně, rozvádíme se a nejsme schopni s těma 200 tisíci vyjít. Protože ona to vezme přes ty kadeřníky, že jo, a co kadeřník, to 4 tisíce, že jo, a tak dále. A najednou ty peníze mizejí a on říká, já nevím, kde jsou ty peníze. 200 tisíc je málo. A tady je třeba udělat takzvaný milionový test. Ten většinou běží virtuálně, nereálně, ale jeho logika je asi následující. 1. ledna dáme manželce 1 milion a čekáme rok a pak se koukneme na účet, jo, kolik tam z toho milionu zbylo. Pokud tam zbylo 900 tisíc, děleno 12, že jo, to znamená, ta žena utrácí 8 tisíc za rok, za měsíc. Když to máme nájem, jo, všechno, výživu a tak dále, tak jsme zjistili, že ta žena žije ze vzduchu. Jo, to znamená pozlatit, jo. A když tam chybí 200 tisíc za rok, tak je to 16 tisíc na měsíc, když do toho dám ten nájem, auto a tak dále, velmi úsporná žena, jo. Když to je 750 tisíc, tak je to žena nebezpečná. Ano, je to sice dost, ale zase není důvod k tomu dělat jakékoliv scény. Když tam ale chybí půl melounu, tak je to na pováženou. Když je v mínusu 60 tisíc celý kontokorent, tak je na zabití. Jo? To znamená, podle toho, kde jsme v tomhle teploměru, jo, v tom milionovém testu, tak děláme opatření. To znamená, já osobně doporučuji tady po tu hranici nedělat nic, jakmile ta žena začíná utrácet víc než těch 250 tisíc za rok, samozřejmě záleží, jakou máte, já nevím, třeba hypotéku a tak dále, ale prostě obecně, jo, jakmile se to pohybuje v nějakých takovýchhle částkách, doma neprudit. Průzení je velmi nebezpečné. Ušetřím 10 korun, zabiju si manželství. Jo? To jsou trošku nesouměřitelné hodnoty. Jo? A na rozvod samozřejmě padne mnohonásobně víc peněz než nějakých 200 tisíc. Jo? Ale to znamená, do této hranice platí zásada nedělat doma žádné scény, nekontrolovat účtenky, nekontrolovat detaily, protože za tohle se lidé rozvádějí. To znamená, je velice napováženo, já říkám, když už potřebuju tu ženu kontrolovat, třeba někde v této úrovni, jo, tak jí říkám, ukazuj mi všechny účtenky dražší než 1000 korun, nebo než 2000, ale nekontroluju lízátka, jo, nekontroluju krém na ruce a takovýhle nesmysly. Jo. Tady mám konkrétně e-mail od jedné takové paní, kde muž byl přesvědčený, že ona je utrácivá a neustále ji kontroloval. Všimněte si, celý ten e-mail je reaktivní výtvor, kdy ona se obhajuje, že může zacházet s penězi. Jo? Jsem způsobila k právním těm úkonům příspěvek dětem, je, teda příspěvek, rodičovský příspěvek je určen primárně dětem, neutrácím, ano, používám ty ženské věci, krém na ruce, krém na obličej, pleťovou vodu, make-up, vlasy si nebarvím. Ona si obhajuje to, že si může napatlat Niveou, jo. Nepotřebuju, nevyžaduju značkové oblečení. A všimněte si, přesto si každou položku musím před manželem pracně a pro mě ponižujícím způsobem obhajovat, proč zrovna potřebuju tento krém, vez debaty o tom, jestli je to opravdu nutné koupit to v té či oné drogérii, jestli to není, ona to tam píše, nějaký trik obchodnický a tak dále. Jo? Tohle to mi ta žena píše v nějaký datum a koukněte se za 3 měsíce, jo, už ta retorika se mění, mění se v tom, že prostě říká, už to nemá cenu, chci se s ním rozejít, nemá to smysl, kašlu na něho, jo. To znamená, kolik ten chlap ušetřil na té ženě? 50 tisíc, výsledek je, rozpadá se mu rodina a bude smažit ty rodičovské, bude smažit alimenty a ty ho přijdou rozhodně na mnohem víc, než kolik tady ušetřil. Jo? To znamená, samozřejmě, jako ano, prudit se může, ale člověk by si měl 10 000krát rozmyslet, jestli to je v jeho prospěch. Samozřejmě, rodina je velice drahý koníček a to znamená, že v okamžiku, kdy někde mě mizí 250 tisíc, tak je to hodně práce, že jo, to se budeme povídat. Ale pořád je to zlomek oproti tomu, kolik mě bude stát rozvod. Jo? Tam prostě jsou soudně znalecký posudky 30 tisíc, ani nevíte za co, a jsou to bláboli, že jo, z větší části, je to úplně o ničem. Jo? Tak, no tak. Tak. Tak, teďka je tady, tohle, co vám tady ukazuju, je vcelku univerzální návod, jak řešit nejrůznější asymetrie mezi partnery, nejenom finanční. A představte si, že máte 2 lidi. Stačí se projít na koleji klubkovské a holčičí pokoje. Kdo bydlel na koleji, ruce nahoru? Víte, jak vypadaly klučičí pokoje? Ano, cítíte tam ten rozdíl, jo? Vidíte ten rozdíl mezi tím. Tak, to je asymetrie v pořádku. Všimněte si, že jak ty chlapy, tak ty ženský si nastaví nějakou laťku a tu si udržujou. To znamená, každý z vás, nebo každý z nás, co tady jsme, má svoji úroveň pořádku či nepořádku, pod kterou ten člověk většinou nejde. Přesně řečeno, okamžiku, kdy se mu začne kumulovat nepořádek po tuto hranici, tak začíná uklízet. Vzpomínám na svého spolužáka Suchana, který byl vždycky se svým neodmyslitelným válcem. A tam to vypadalo tak, že tam měli stůl, na něm byla takováhle kopice odpadků. Konzervy nedojedený, prostě plesnivý, zelený, flašky od piva a tam to hnilo bratru skoro celý semestr, přesně řečeno asi tak půlku, protože ono to začalo padat na zem a když už to padalo na zem, tedy ty odpadky hnící, tak oni přitáhli popelnici, přirazili ji ke stolu a geologickýma kladivama to tam nasunuli do té popelnice. Jo? A jelo se dál, zase než to zase začalo moc padat na zem a začal jsem to plést pod nohy. Samozřejmě nikdy se nepřezuval. Já třeba jsem se přezuval na svém pokoji. Jo? Takže ne, že bych byl moc čistotý, ale už se přezuvám. Jo? Jo? To znamená, byl jsem o trošku vejš než Suchan. Jo? Tak. Jo? To znamená, jestliže Suchan se pohybuje někde tady 2% nad nulou, jo? Jo? Takže já se teda cítím, že se někde na tý 50. Možná se lichotím, ale budíš, jo? Moje žena je samozřejmě o oktávu vejš. Jo? A to znamená, v okamžiku, kdy já budu bydlet se svou ženou, tak ona bude mít pořád pocit, že tady těch 20% musí suplovat ona. Je to pravda? Ano, je. No, protože já přijdu domů a mám pocit, že tam je vzorně čistá podlaha, ale žena říká, když jsi slepej, co nevidíš tu skvrnu? Jo, prosím tě, jo? Jo, prostě to je čistá podlaha, jo? Stejně ten ta chlap přijde, když to je taková asymetrie, že ten chlap je dole, ženská nahoře, tak ten chlap přijde do té domácnosti a má pocit, že je v ní nadprůměrně krásně uklizeno. Jinými slovy, není třeba na nic šáhnout a tenhle ten chlap je velice užitečný, protože nic nedělá, nechválí, ale i když nechválí, tak především neprudí. Nebrblá a neprudí, jo? Má pocit, že je to, chlapi to označují za teplo domova. Je tam větší pořádek, než by si sami udělali. No? To znamená, on si sedne, pustí si své olympijské hry a je od něho klid. Jo? Žena má sice pocit, že to je na ní, ale nikdo ji do toho nekecá. Ženy, které to mají naopak, vám dosvědčí, že to je mnohem horší, když ten chlap téruje tu ženu za to, že je v tom baráku nepořádek. Jo? To znamená, jakmile ona přichází a on říká, hele, prosím tě, když už si dopila, nemůžeš si ten hrneček odnést, jo?
Můžu.
Jo. No,
ale
to řeknete...
Takovýho jsem si nepsala.
No já vím, ale to si řeknete jednou, ale v okamžiku, kdy tohle to je se vším, kdy prostě jdete večer spát, necháte tam ten hrnek a ráno máte se seřvaný, že on v takovémhle hnojišti žít nebude, jo? To jo, ale chápejte, jako tuhle tu scénu děláte párkrát a máte rozko na krku, jo? Já jsem viděl i takový případy, že prostě přišla holka na rande ke klukovi, kluk byl úžasný, všechno paráda, ona si k němu sedne, přinese jí nové, jako, ne, domácí oblečení, jako by takový ty tepláky, a říká, nechtěla by si se převlíknout? A teďka jí převlík, jo? A teďka ta ona sedí a jako zase přišla, zase se teda převlíká, když on to má rád. A on se na ní kouká, říká jí, Posledně, když jsi tady byla, tak po tobě zůstalo na kanapě 7 vlasů. Jo? Už já se začínáte tušit, kde byl problém, jako jo? A to jako zcela na rovinu, jo? Tenhle ten chlap, ten byl zase někde tady až u té stovky, jo? Někde nahoře. Ale každopádně tady vzniká vždycky pnutí a teďka jak to pnutí vyřešit? Ten člověk, který je výš, si musí vždycky říct, kolik do toho chce věnovat energie. To znamená příklad, když chlap je tady nahoře a má tu ženu tady dole, tak přijde a řekne, prosím tě, víš, kolik dá práce udržovat ty CDčka v pořádku? Musí se to tady ležet, lálet po zemi. Já to budu mít poškrábaný, kde to zase seženu, bude s tím jenom problém. Prosím tě, tady jsou prázdné krabičky, tady když máš CDčko, tak to strč do jakýkoliv krabičky, já si to potom rozstřídím. Ale ať se to neválí mimo krabičky. Ta ženská se na to koukne, řekne, jako myslí, že to je zbytečnost, že CDčko nějaký blbý, ale tak prostě, tak když prudí, tak mu to udělá. Ano, stálo ho to nějakou energii, za tu energii dosáhl zlepšení. Zlepšení od CDčka o 1%. Pak za ní přijde a začne se řešit otázka, jestli prkínko na záchodě má být nahoře nebo dole. A zase začne debata. Najdeme argumenty pro to, že má být nahoře, najdeme argumenty pro to, že má být dole. To není ten hlavní problém. Hlavní problém je v tom, že kvůli tomu začíná být doma dusno, začínají být tomu hádky a výtky. Kolikrát jsem ti říkala, že to prkínko má být dole? Proč na to mám šahat svýma rukama, jo, a být od těch prvoků, jo, špinavá, nebo co, jo? To znamená, začíná se přituhovat, jo? Nezůstávají hrnky na stole, až to jde do toho, že třeseme částně koberce a já nevím, třeba v lepších rodinách zastřihují listy fíkusu do správného. Jo? To jsou ty nejlepší experti a pak ty počítají ty vlasy. Jo? Ale v okamžiku, kdy jedete takhle k tomu 4%, jo, a dostanete se někam sem, tak se ten vztah blíží k rozpadu. Jo? Prostě vy můžete dosáhnout oproti těm 50%, který máte zadarmo a nemusíte do nich investovat žádnou energii, tak tím, že do nich začnete rvát energii, tak to dostanete sice, jo, třeba na nějakých 60%, ale je to za cenu strašného dusna ve vztahu a riskujete rozvod. Samozřejmě po rozvodu všichni říkají, to bylo zbytečný, měl jsem se na to, nebo měla jsem se na to vykašlat, nestála to za to, jo, tady moudré ženy to potvrzujou, jo, ale každopádně ty lidi, je třeba si to uvědomit, že těch 50% pořádku mám zadarmo, nemusím to řešit, jo. Stejně tak tuhletu věc, kterou řešíme v pořádku a občas se to řeší, většinou říkám, větší problémy jsou, když ten chlap je nahoře a ženská dole, než když je to naopak, jo? Tak, dobře, to jsou ty problémy, hoďme si to na penězích. Představte si mi, že tady máme spořílka a tady máme člověka, který víc utrácí. Platí stejná zásada, já můžu doma dusit, ale platí se za to rozchodama. Jo, je třeba vždycky si zvládnout, říct tu otázku, stojí mi těch 100 tisíc, 200 tisíc za rok, které ušetřím, za to, že žena bude prostě chodit a říkat, já se s ním musím rozvést. To je drahá legrace, to znamená, pokud ty ztráty jsou v nějakých rozumných mezích, to znamená, říkám, to rozpětí v tom milionovém testu od 0 do 250 tisíc útraty za rok, tak to neřeším. Jo? Protože když to nechám na té rovině, na který to je, tak když to vůbec neřeším, tak ono to jede a někam to dojede. Nemusím se o to dál starat. Co mi to dělá? Mi říká, že jsem se zakecal. Jo? To mi říká, že není lepší, že je lepší to neřešit. Samozřejmě jsou případy, které se blíží tady k Suchanovi, že jo? To znamená, v těchto případech tato technika selhává, kdy musím dělat nějaká opatření, A obecně, kdykoliv děláte jakákoliv opatření vůči dětem, vůči partnerovi a tak dále, tak musíte dávat taková opatření, která uspokojí ty základní potřeby. To znamená, není dobré říkat lidem, musíte přeskočit dvoupatrový barák. Jo? Vždycky je třeba dávat cestu, která je realizovatelná, pokud možno bez výtek. To znamená nastavit tvrdé podmínky, nastavit koleje, podle kterých se jede a nemusím tomu druhé straně nic vyčítat. To znamená, když moje žena je moc utrácivá, tak to vyřeším tak, že zavedu trvalý příkaz, který chodí na její účet každých 5 dnů. Jo? Každých 5 dnů přijde fixní částka. Je to hodně nebo málo, to je jedno, ale každopádně je to fixní penězotok. Jo? Stejně tak, když mé dítě je utrácivý, tak navedu penězotok tak, aby každý den nebo každý týden měl ten člověk nějaký obnos v ruce. Jo? Trvale ho držím nad nulou. Dávám pozor, aby mi ten člověk nežbluňknul do mínusu. Jakmile lidi jsou v mínusu, začínají dělat příšerné věci. Jo? To znamená, všechna ta opatření jsou dělaný tak, aby ten člověk brblal, ať si brblá, ale aby nebyl zoufalej. Jo? Aby tam byla prostě nějaké únosné pravidlo, které se dá jakoby vyřešit. To znamená, jak říkám třeba, jo, ten trvalý příkaz to docela dobře řeší většinou. Ještě jednu věc tady řeknu. V okamžiku, kdy já mám konflikt nebo nějakou nezvladatelnou vlastnost, tak já můžu udělat koalici se svojí partnerkou a bojovat s ní proti své špatné vlastnosti. Příklad, jsem gambler. Jo? To znamená, mám tendenci jít a utratit peníze. Abych neutratil, tak v době, kdy mám hlasnější hlavu, převedu všechny peníze na ženu, ona hospodaří s mýma penězma a každý den mi dává 100. Jo? A já jdu kolem herny a říkám si, já bych si tak zahrál, ale nemůžu. Jo? Proč? Protože jsem udělal koalici s vlastní ženou proti vlastnímu gamblerství. Ano, musím jako chlap zapomenout na svou ješitnost, ale získám rodinu. A čím jsme my chlapi starší, tím víc jsme na rodině závislí. Jo, je to jasný. To znamená, je vždycky dobrý tuhletu koalici udělat a já dělám koalici s ženou proti vlastní blbý vlastnosti. To znamená, takhle se dá obejít spousta vlastností, které ten člověk má, ale vždycky je třeba si říct, s kým budu dělat koalici, jestli se svojí špatnou vlastností, nebo se svým partnerem, nebo partnerkou. Další věc, jak se dělí majetek po rozvodu, aneb který vůl řekl partnerům, že se dělí majetek půl na půl. To je, prosím vás, naprostý nesmysl. Ukážu na příkladu. Oba dohromady vydělávali 45 tisíc, slušná střední třída. Hypotéka 20 tisíc na 20 let, domácnost šlo 10 tisíc a na děti, za zbývajících 15 tisíc žili, to znamená, měli společně 500 korun na den. No, to nejsou špatný peníze. Po rozvodu oba dohromady vydělávají 45 tisíc. To je překvapivé, protože rozvodem peníze nenarostou, ale spíš ještě ubejvají. To znamená, když jim zůstalo 45 tisíc, tak je to furt hezké. Hypotéka na 20 let se taky nezměnila, peníze na domácnost ženy taky nezmizely, ale přibylo 12 tisíc na jeho nájem a poplatky. Protože samozřejmě všechno je třeba dvakrát, že? Když jste nerozvedený, stačí jeden vysavač. Je to normální mít jenom jeden vysavač? Jo, to je prostě plná magořina, ne? Najednou po rozvodu dva, že jo? Najednou dvě ledničky, dvě platby za popelnice a tak dále. No prostě všechno jde krát dvě. Zbylo jim kolik? Pokud jste dobře počítali, 3 000. A ty si užijou, to znamená, vydělí to dvěma a vyjde jim 50 korun na jedno, protože společně už nikdy nic neutrácí. To je o kolikrát méně? To je 10x méně, ano. To je 10x méně. To znamená, pokud vám právníci budou říkat, že si rozdělíte majetek po rozvodu půl na půl, tak jim také zmlaťte, protože vám lžou. Jo? Není to pravda, rozvod rovná se tobogán a skluzavka mezi socky. Jo? Protože samozřejmě všechny náklady jdou dvakrát nahoru. Tak, proč to nefunguje, zase jsem někomu něco udělal. Tak. Trvalý příkaz a neosobní přídavky. Takže pamatujeme si zásadu. Do 20 let nebo do 18 let chráníme děti, po 18 let chráníme rodiče. Jo? To znamená, v okamžiku, kdy máme doma nějaké adolescenty a mladé dospělé, nebo máme doma alkoholika, nebo gamblera ve firmě a tak dále, to znamená, ty lidi, vždycky ty klienti přicházejí, pane doktore, potřebovali bychom pomoci našemu synu. Víte, on se dostal do neřešitelné situace, protože jeho společník ve firmě ho podrazil a on má takovejhle problém. A já vůbec takhle neuvažuju. To je naprosto scestní uvažování. Já vidím partnery a říkám, tyhle ty musím ochránit před senátorem. Jo? Mě vůbec nezajímá, jestli má senátor problém. Ať jde senátor klidně bručet. To není takový problém, jako když my, ty dva stařečci, skončí bez peněz a vznikne tam nenávist. To znamená, zásada zní, pokud nenastavíte tvrdé hranice vy, nastaví je tam kdo?
Nenávist.
Ano, přesně tak. Tady to je, jo, přesně tak. Jo? To znamená, ta nenávist potom funguje to, tam, kde není zdravý rozum, tam je nenávist. A tato vyřeší všechno. To znamená, pokud si chcete zachovat své děťátka po pubertě, po adolescenci, nastavte tam poměrně tvrdou mříž, jo? Železa tak, a ty bestii, jo, kterou jste si splodili, strkejte ty pamlsky na železné tyči skrz, jo, tu mříž, jo? Jak to v praxi připadá? Ale to víš, že ti nepůjčíme. Jestli máš problém, že máš málo peněz, tak ti pomůže jenom hodně peněz. Tak si nějak poraď, kluku, ale v neděli přijď na večeři. Rádi tě uvidíme, jo? No a synáček se napapá, je rád, že se napapál a potom zase adieu, jo? A takhle se na ní můžete culit následující. On bude sice pár měsíců naštvaný, že jste mu nedali žádný ze svých milionů, ale řekněte mu, že ty to taky, chlapče, všechno zdědíš. Tak si s tím dělej, co chceš. Jo? Ale takhle se s ním můžete stýkat, protože on bude sice brblat, ale vždycky přijde na ten oběd či večeři. Že jo? Aspoň se s ním uvidíte, ale tady musí být jasná čára. Krásná, úhledná mříž kovaná a je na vás, jakou tu mříž uděláte, ale musí být neprostupná. Jo? Může být strohá nebo hezky kovaná, to už je na vás, jak to uděláte. Jo? Ale každopádně peníze přes ní nejdou, synáček chodí a když je nejhůř, tak mu dáte na každý den 100. Jo? Ale ne víc. To znamená, vy víte, že na ten den se nají, ale víc nedostane. Jo? Ale v žádném případě žádné bezbřehé jakoby bratříčkování s dětičkama. Od 18 let jsou dospělí, čára, jedete si po vlastní ose a my vám držíme palce jako na stadionu, taky nechodím a nekopu, že, fotbalistům do míčudy, jo? Prostě kopejte si sami, já vám držím palce. Stejný postoj je vůči dětem, jo? Jsme na stadioně, fandíme, běžte, ale už bez nás, jo? Chtěl jsem k tomu něco říct. No, ono mě k tomu něco napadne ještě časem. Ale 5 minut. Ajajajajajajajajaj. Tak, kdy máme takovýhle pocit s dětmi, najdeme vždycky cyklus, ve kterém dotyčný dokáže víc penězi. Buď je to den, nebo týden, nebo 3 dny, nebo 5 dnů, to už je jedno. Nastavíme trvalý příkaz a dotyčnému nedáváme žádné peníze v hotovosti. A nebo to musí být přesně vymezená suma, jo? 24 koruny, 1, 2, 3, 4, klep, běž si, jo? A samozřejmě občas proběhnou takovéhle debaty, dej mi víc, nedám, ty seš blbej, jo? Ale prostě ať už, jo, prostě držíme to furt stejný, čím jsme důslednější, tím méně těchto debat je. Jakmile se něco chová jako přírodní zákon, kde není pardonu, tak to funguje dobře. V okamžiku, kdy to je každý den něco jiného, hlavně vy ženy si nafackujte. Vaše dobré srdce základ, jo, průšvihu v těle těch věcech, jo. Prostě synátor, miluju tě, tady máš svíčkovou, jo, tady máš buchtičku, ale ani korunu ti nedám, jo. Má stále furt stejná filozofie. To znamená, máš problémy, no tak to máš problém, jo. Tak. Nastaví je na návist, to jsme si taky říkali. Důležitá věc je tady to, vlastnit nemovitost rovná se mít o polovinu vyšší plat. Jo, to znamená, cílem každého člověka je usmolit si na nějaké svoje bydlení a neplatit nájem. Protože ten nájem samozřejmě, jo, to vždycky je 5-6 tisíc, bývá to tak třetina až polovina platu. Hypotéka je strašná lichvárna. Půjčit 1 milion znamená zaplatit 2. Vemte si jakoukoliv hypotéku, spočítejte si to, kolik ty lidi zaplatí za těch N let a tohleto. Většinou to je všechno krát 2. Nemusíme jít touto cestou, ale jako vždy, když jdeme cestou alternativní, ty peníze nejsou zadarmo, jo? Jako jiné koláče. To znamená, nejtěžší je pořídit si první nemovitost, vždycky začínáme minimalisticky. Český zvyk je, koupím si definitivní bydlení. To znamená, mladí, kteří nemají vůbec nic, si pořídí velikánský dům na krásném pozemku za strašné peníze a zadusí se tak, že potom už nemají do smrti, jenom splácí tu nemovitost. Jo? To znamená, naopak, začínáme v malém bytě, stěhujeme se do většího, jako, jak se jmenoval ten Mánes, tuším, ten když byl v Praze, tak se tam asi 10x nebo 15x stěhoval Mánes. Tak když se mohl Mánes 17x nebo 15x přestěhovat, tak to zvládnete taky, že jo, jo? Nebo vaše děti, jo. To znamená, vždycky se pořídí nějaká minimální nemovitost a splácí se dluh na nové nemovitosti. Nájem bývá kolem 1% za nemovitost a tak dále. To znamená, za 10 let se splatí celý byt. Nikdy nekupuju něco, co není do osobního vlastnictví. Jo? Teďka jsem se bavil s jedním podnikatelem, koupil si byt ve vlastnictví města, rekonstruoval a město mu zaplatí nájem na 25 let. Já mu říkám, na kolik máte ušetřeno? On říká, nic, všechno je pryč, byla krize, nezaplatili mi a tak dále. A já se ho ptám, dobře, takže vy nic nespoříte, když vám bude 55 let, tak vám řekno město, goodbye baby, a letíte z bytu, který jste si celý zrekonstruoval a víceméně postavil, jo? Prostě samozřejmě jedině do osobního vlastnictví. A teďka tady ten postoj. Našetřím si nějakou sumu, měla by to být tak minimálně třetina cílové částky, pokud nemám, jo, tak třetinu nemovitosti, tak si koupím buď něco ještě levnějšího, nebo ještě jeden rok počkám. Záleží, jo. Potom obejdu všechny své zájmy, kamarády, známé, příbuzné, rodiče, kolegy v práci a koho potkám, o toho si půjčím podle pravidla, na koho se podívám, tomu dlužím. Nepůjčuju si žádný horentní sumy, běžný sumy, 5, 10, 15 tisíc, 50 tisíc a takhle. Na každou částku dám smlouvu, každému bez pardonu, včetně rodinných příslušníků. To je to, co jsem chtěl říct. To znamená, když si půjčuju od táty peníze, tak mu vracím s úrokem. Ne, že to je v rámci rodiny zadarmo. Ne, všechno je na smlouvu, všechno je s úrokem. Ten úrok je laskavý, 4%, 5% a tak dále. Jsou to krásné podmínky oproti bance. Proto je to rodina, aby mi dala laskavý úrok, ale vždycky úrok a vždycky to splácím. Ať nejsou výčitky, já jsem ti půjčil peníze a měl jsem z toho velký huby. Jo? To znamená, každému, včetně rodinných příslušníků, 4% nebo 5% a u každé částky je výpovědní lhůta 3 měsíce. Pak nasypu všechny peníze na jednu velikánskou hromadu a jenom na to, co schází, si pořídím úvěr u banky. To znamená ne hypotéku, ale úvěr, to znamená třeba 300 tisíc. To znamená, zbývá mi jenom těch 300 tisíc. Před bankou jsem bez dluhů, takže vám půjčí víc a úvěr banky dělá potom třeba 3 tisíce měsíčně, co se dá ještě elegantně splácet. Jo? Je to snesitelné. Je lépe bydlet rok v provizoriu, než jít pod knutou hypotéky v celoživotním provizoriu. Jo? Tak a každý rok na konci roku vezmu každému a každému něco pošlu. Každému. Jo? Nejlepší problém, jak mám problémy třeba se splácením, i kdybyste měli posílat 2000, tak prostě každému pošlu 2000, aby byly splacený úroky a aby ten člověk měl pocit, že to nespí. Že prostě posílám, co můžu, že na to nekašlu. Jo? To znamená, každému se něco pošlu a když třeba úroky dělají 1000 korun, tak posílám 3000, aby mě neměli pocit, že na ně kašlu. S touto částkou průběžně počítám, abych ji na konci roku měl. To znamená, když třeba přijde nenadálý peníze, třeba 200 tisíc, tak je nerozešlu všem, jo? Ale rozpočítám si je tak, aby pořád chodili kontinuálně, pokud možno na co nejvíc těch lidí. Jo? Věřitele si rozdělím do 3 skupin, velké částky, střední a malé. Koho byste první vpláceli? Tipněte si. Ano, přesně tak, začínáme malýma částkama a to z toho důvodu, že teda splácíme banku a malé částky, jo, to znamená, jo, banku splácíme první, protože když vracím, dávám úroky, tak jsou mi vděční. Říkají, co blbneš, to je přece blbost mi dávat peníze. Když dáváte bance, tak jsou to strašný chrapouni, jo, to znamená, tam žádný vděk není, jo. Banka vám půjčí vždycky známý, ne? To znamená, na banku kašlete, známý si předcházejte, jo? Tak, malými částky začínáme proto, že jich je nejvíce, jdou rychle splatit a tito lidé pak slouží jako nárazníkové pásmo. Jo, to znamená, pokud za mnou přijde kamarád a řekne, já potřebuji splatit 400 tisíc, tak se vám protočí panenky samozřejmě, tak zase oběhnete těm, kterým jste už splučili a zase můžeš mi půjčit, jo, nastřádáte to, vrátíte 400 tisíc, jo, a zase kropíte ty malí, jo, a oni zase fungují jako nárazníkový pásmo, jo. Pořád je tam, jako je niva náplavová oblast při povodních, jo? Tak stejně tak, jako ta drobotina, která má tak vždycky těch 50 tisíc, slouží jako nárazníkový pásmo. Potom, co splatím ty malé částky a tu banku, začínám splácet velké částky a tam naopak splácím opačného gardu. Když začínám splácet velké částky, začínám těma největšíma, aby když mě to vypoví, tak abych se z toho nezbláznil. Jo? To znamená, začínám napřed splácet ty 400 tisíc, 300 tisíc, pak uplácím ty věci a vracím se k těm lidem, kterým dlužím ty střední částky, kterým sice platím ty úroky, ale částky u nich pořád mám. A když nějaký vypadne a chce peníze, no tak zase to pokryju nárazníkovým pásmem. Jo? To znamená, vždycky jo, tímhle tím se to zaplácá. A tak je neustále opečovávám a oni a tohleto a pak, jo, to je tady to, prostě to takhle běží tímhle tím stylem.
No ale když se krásí přátelství, abych se třeba kamarádu nikdy nepůjčila.
No ne, a vrátila byste ty peníze?
No
Pokud vrátíte, tak naopak to zlepšíte. Já jsem s nikomu, komu, kdo mi půjčil peníze, se všema mám dobrý vztahy.
Tak jak se říká u nás, no? Půjčíte peníze za vašich přítelé.
No,
Říkám,
já říkám, no tak máte takový přijatelé, který mě pustí, jako já jsem s tím měl dobrý vzhled, jo?
Já
spíš
vlastně, že tím obtěžuju, ale že to takový jako
No, já vím, ale jako, chápete, jako pak si musíte koupit o polovinu levnější nemovitost a zadlužíte se na 30 let. Já jenom říkám, tato cesta jde. Jestli tou cestou půjdete nebo nepůjdete, mě je úplně ukradený, to je váš život, jo? To je to. Tak, a co je, proč vám říkám tuhle tu techniku? U téhle techniky je důležitý, že z té koncové částky toho bytu, když byt stál milion, tak zaplatíte třeba 100 tisíc navíc, jo, na těch úrokách a takovýchhle věcí, ale ne dvakrát tolik, jako u banky. To je výhoda tyhle tý cesty, je to cesta pracná a musíte mít opravdu finanční kázeň. Pokud ji nemáte, jděte radši tý bance, nepřijdete o ty kamarády. Pokud máte kázeň, tak naopak ty lidi říkají, neblbni, co mi to vrací, že tě máš, jo? Jako nemáš nouzi, kdyby si potřeboval počít, ještě ti půjčím, jo? Tak. A ještě jednu věc můžu?
Poslední
věc vám řeknu. Z roku 2003 mi volá paní, která má dceru, která dělá dluhy, a ona byla adoptovaná, to bylo celý složitý, jo, ale každopádně problém byl to, že dcera dělá neustále dluhy a ty dluhy neustále rostou, žena ji neustále, ta matka ji vyčítá, proč děláš ty dluhy a tak dále. No a přišlo to do té fáze, kdy všichni do posledního člověka říkají té holce, té mámě, vyhotí. Vyhotí z bytu. Říkali to kamarádi, sociální pracovnice, říkali to, kněz to říkal v místní farnosti, příbuzný, no prostě všichni mají jenom jednu písničku. Ta žena mi volá, teda psala a říká, co má dělat, já jsem říkal, no tak, jako já vím, že byste to ráda zachovala, co bychom mohli pro vás udělat, a říká mi, dobře, pošlete mi půdory z vašeho bytu. Ona mi poslala tohleto a já jsem jí to takhle překreslil. Řekl jsem, tady ten pokoj zašpérujete, tady dáte kouly, tady to úplně zavřete, tady ty dveře, ale tady budete mít kouly. A kdykoliv jdete po bytě, tak si odemknete, vlezete dovnitř, dáte tam mobil, dáte tam věci, zabouchnete za sebou dveře, zamknete klíček na krk. A budete s tím takhle chodit po bytě. To znamená, neměl by se vám už nikdy ztratit mobil, peníze a tak dále, protože to všechno budete mít tady zašpérované. Když dcera přijde domů, tady si dojde na záchod, tady si umyje ruce, tady se něco pojí a tady si může zalézt do svého pokojíčku. To bude její svět, kde to je bílé, tam může volně chodit. Sem už se nikdy v životě nepodívá. Jo? A tady ten obývák má zvláštní režim. Ten jde podle pravidla. Když je máma doma, tak tam dcera může. A když máma jde spát, nebo když máma je pryč, tak ten obývák je zamknutý, aby nezmizela televize, počítač a tak dále. Jo? To znamená, večer se jde spát, máma řekne, hele, jdeme spát, dcera si zaleze do svého pokoje, máma si leze taky do svého pokoje, tohle je zamknutý, dcera si tady může dělat, co chce. To bylo jedno opatření, které podstatně zlepšilo fungování té rodiny, ale celou dobu chodí máma s klíčem na krku. Je to nepohodlné, ale zůstala jí dcera. Druhé opatření bylo, že jsme rozpočítali peníze a ona, to tady nemám rozepsaný, ona dostávala každý den 100. Koupila si cigára, měla na autobus, v ostatní si tohleto, a když chtěla jít třeba někam na výlet, tak třeba ta máma jí dávala místo 100 80 korun a za 14 dní si vydělala 240 korun, nebo našetřila. Jo? Ale máma spořila s ní a máma jí vyplácela peníze. díky tomu, protože na mámu byly svedeny všechny účty z práce, co ta holka případně měla, tak se pomalu začaly splácet ty dluhy, které měla. A jakž takž to fungovalo? Třetí opatření, které tam bylo, bylo to, že ona občas opravdu si vzala občanku a jela třeba získat nějakou práci a když se vracela, tak to vzala přes nějaký cetelem a zase ukradla, nebo teda si půjčila další 14 tisíc. Máma mi vždycky s brekem volala, co má dělat. Tak já jsem jí říkal, hele, vy oznamte jednu věc dopředu. Ještě jedna půjčka a buď poletíš z baráku, nebo uděláme omezení na způsobilosti v nakládání s penězi. Bez pardonu, bez debaty. Je ti to jasný? Jo? Holka kejvla ruka, říká, mámu vždycky ukecám, že jo, na tu se můžu prdnout, tak jí to odkejvala. Za nějaký měsíc zase máma volá, co mám dělat, ona udělala další dluh. Já říkám, no tak jedeme to, co jsme jí slíbili. Se mi říká, víte, váš problém je to, že nemáte penis. Jo? My chlapi bouchneme do stolu a holka letí oknem, že jo? Jo? Vy si musíte zahrát na chlapa. Chlapa nemáte, musíte si na ní zahrát. Takže ona k ní přišla, říká dceři, tak si vyber, buď jdeš z baráku nebo omezení způsobilosti. Co si vybrala? Že jde z baráku, správně. Hrozná hrdost, jo? Takže my jsme jí teda, tak máma jí teda vyponklonkovala z toho bytu a to byste nevěřili, ta dcera spala ty 3 dny tady na těch schodech, jak jsou vždycky v těch panelákách betonových, a ukázalo se, že beton má mimořádné léčivé účinky. Jo? Protože za ty 3 dny betonové terapie došlo k tomu, že přišla za mámou a říká, tak dobrá, jo, přišlo na vaše slova, tak dobrá, omezíme tu způsobilost. Takže já jsem napsal posudek, nějaký psychiatři napsali posudek, rozebrali jsme to tam a ty dceři jsme to podali tak, že to je ochrana před lichváři. Ona je prostě nesvéprávná, ergo nemůže udělat dluh, ergo ji nemůžou lichváři okrást. Zvítězí nad lichváři. Ona takhle udělala koalici se svou mámou proti vlastním sklonům dělat dluhy a díky tomu se udělal tady ten rozsudek jménem republiky, který jste už viděli. Jo? A tím, jo, ta se obvezuje na způsobilosti k právním úkonům tak, že není způsobilá nakládat s majetkem, jehož cena přesahuje 500 korun. Soudkyně tam chtěla dát 3 000, ta holka sama vystoupila a řekla, ne, dejte tam 500 korun. To bylo dobrý, že opravdu tohleto tu holku ochránilo v následujících letech, jo, a všechny tyhle to bylo neplatné. No díky tomu ta rodina funguje do dneška, jo. Tam bylo ještě spousta jiných problémů, které tady nerozpatlávám, ale tohle je to finanční jádro. To znamená, napřed jsme rozkrájeli byt, potom jsme dali dávky na den a třetí v tom nejhorším případě je omezení způsobilosti. No a díky tomu zůstala ta rodina. Ale mezi mámou a tou holkou je železná brána. Proč? Protože tam není nenávist, jo? Buď tam dáte tu mříž, nebo tam bude nenávist, ale ta čára tam bude vždycky. Tak, tady paní Ondráčková už tady naskakuje, že musíme končit, takže končíme. Dotazy, kdyby byly, tak ještě můžeme popovídat, že jo? Nedělat přestávku, jinak utečou, že jo? Online nemám, musíte přijet za mnou offline, a nebo se musíte domluvit na přes Skype, to někdy dělám, no. No. Takže když se domluvíme přes Skype, tak to taky jde, no. No. Je pravda, že do Třebíče, do Prahy, to jsou ty 3 hodiny, jak je to zbytečný jas, no. 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 Tak to, že to není pravda, 12, 20 a přijel jsem ve 3. No. Já vím, ale kdo bude držet volant? Kdo bude držet volant? Bohatý člověk má řidiče.
Ano. Takže jste přilovnul.
Takže já jsem měl řidiče svýho. Takže já, pokud nemám řidiče, tak nejezdím. Jako.
No. No já vám řeknu tady to, co
to je,
ten Providence
hrozná. Je, no, to je hrůza. No a já říkám jako jediný, co to je, já mám rozum a děti v tom péruju. Žádný dluhy a tak dále. A vždycky byla zásada, že slušný člověk nedělá dluhy. Teďka se to podařilo té reklamě prolomit, tuhle tu zásadu. No a výsledek je, že to odskáče tisíce lidí. No tak třetina populace bych řekl, no. No.
A všichni si myslí, že to není možné, že jemu se to stane.
No to vždycky, to je to popřední, no, to je to popřední, no.
No taky jsem jednou našel zaměstnanci, jsem vypadal.
A tomu děláte, že jo, finanční opatrovníka, že jo?
Tak, přesně. No. Volali mě na moje textí, který tady mě na
Jo, to oni takhle, ale...
Já jsem mu snažila zemzdy peníze, jsme se dohodli, jezdila jsem to platit za něj hotel.
Hele, ale jako zcela na rovinu, vždycky, když vám dávají půjčku, tak si uvědomte, že jim nejde o úroky z té půjčky. Jo, jim jde o váš majetek. Začíná hod na blbce. Jo? To znamená, půjčte si 20 tisíc a oni, jim nejde o to, že jim vrátíte 22 tisíc za úroky. Jim jde o to, že vás odrbou v barák. Jo, protože vy ručíte něčím, přijde exekuce a tak dále. Prostě cílem není připravit vás o 2000 úroků, cílem je odrbat vás z kalhot, v barák vás připravit. Jo? Na pozor, začal ho na blbce, hlavně nebejt v této bandičce, která je honěná. Jo? Tak co?
Výborně.
Výborně. Tak děkuju.